Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkiyadagi zilzila hududiga O'zbekistondan qo'shimcha 71 kishilik personal yollandi. Turkiya va Suriyadagi zilzilalardan qurbon bo'lganlar soni 15 mingdan oshdi. Mirziyoyev bosh reja tasdiqlanmagunga qadar Toshkentda yangi qurilishlar taqiqlanishini bildirdi. Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkatiga qamoqxonadan mahkum yollash to'xtatilganini bildirdi. Bosh prokuratura Nukus voqealar bo'yicha xavfsizlik kuchlari xodimlaridan 3 nafari hibsga olingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasi Qozog'istondagi parlament saylovini kuzatadi. Bloger Abduqodir Mo'minov hibsga olindi. U firibgarlik va tovlamachilikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyalik Amir Shabbat vayroni ostida yordam suray-suray vafot etgan onasini yo'qotdi. Suriyaning Bisina shahrida 2 kun vayronalar ostida yotgan bir oila esa to'liq qutqarib olindi. Turkiyada ham vayronalar ostida omon qolganlar qidirilmoqda. Ammo bugun 3-chi kun, vaqt o'tgan sari umidlar tobora so'nmoqda. Topilgan jasadlar soni esa ortmoqda. 2 kundirki havo sovuq. Qahramonmarashda -6, Gaziantepda -5 darajagacha sovuq. Ayrim hududlarda qalin qor yoqqan. Turkiya va Suriyada 6-fevral kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 11 mingdan oshdi. Jami 23 million odam jabr ko'rgani aytilmoqda. Turkiyaning Qahramonmarash viloyatida bedarak yo'qolgan o'zbekistonliklardan biri Boybekov Rashid Anvar o'g'li topilgani xabar qilindi. Istanbuldagi O'zbekiston konsulligining ma'lum qilishicha, qutqaruvchilar tomonidan vayronalar ostidan olib chiqilgan vatandosh hozir shifoxonada. Turkiyaning zilzila sodir bo'lgan hududida yana 13 o'zbekistonlik qidirilmoqda. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasiga ko'ra, shu paytgacha qidirilayotgan 2 o'zbekistonlik topilgan. Rasmiy ma'lumotda yer silkinishlari bo'lgan hududdan 17 o'zbekistonlik olib chiqilgan ularning Istanbulga kelishiga ko'mak berilgani qayd etildi. Shuningdek, Qahramonmarash shahridagi xalqaro musobaqada ishtirok etayotgan 13 nafar o'zbekistonlik yosh kurashchi zilzila hududidan olib chiqib ketilgani ma'lum qilindi. Anqaradagi O'zbekiston konsulligi shtabi O'zbekiston fuqarolari orasida tabiiy ofat natijasida jabrlanganlar ma'lum emas, zilzila oqibatlari munosabati bilan ular xavfsiz hududlarga ko'chirildi deb xabar berdi. O'zbekistonning Anqaradagi konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik qutqaruvchilar 8-fevral Toshkent vaqti bilan soat 8:00 qadar turli darajada tan jarohati olgan 9 kishini qutqargan, yana 12 kishining jasadini vayronalar ostidan olib chiqqan. O'zbekistonlik qutqaruvchilar guruhi Turkiyaning Xatay viloyatida ishlamoqda. Bu viloyatdagi shifoxona oldida choyshablar bilan yopilgan 10 jasad yig'ilgan. Omon qolganlar yo'qolgan yaqinlarini topish uchun jasadlarni ko'zdan kechirmoqda. Qahramonmarash shahridagi sport zalida ham jasadlar yig'ib qo'yilgan. Tabiiy ofat sodir bo'lgan hududlardagi ko'plab odamlar qayta silkinishlardan qo'rqib, mashina ichida yoki ko'chada uxlashga majbur bo'lmoqda. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Malatya viloyatida uy-joylarni yo'qotganlar uchun chodirlar qurdi. Malatyada zilziladan omon qolganlar sovuq havoda hukumat yordam bermayotganidan noroziligini bildirmoqda. Turkiyaning Gaziantep shahrida do'konlar yopilgan, shahar esa issiqlik ta'minotisiz qolgan. Hukumat portlash sodir bo'lmasligi uchun gaz quvurlarini yopib qo'ygan. Shaharda benzin topish juda mushkul. Shahardagi aeroport terminalida odamlar yopinchiqlarga o'ranib tunamoqda. Qutqaruv ishlari davom etmoqda. Qurbonlar soni yana ortishi mumkin. Sovuq ob-havo qutqaruv ishlarini qiyinlashtirmoqda. Boisi zilzila hududlarida harorat tushmoqda. Qahramonmarashda -6, Gaziantepda -5 darajagacha sovuq, ayrim hududlarda qor yog'moqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 8 fevral kuni zilzila sodir bo'lgan janubiy viloyatlarga bordi. Prezident qarori bilan mamlakat janubidagi 10 viloyatda 3 oylik favqulodda holat e'lon qilingan. 7 fevral oqshom bergan bayonotida Erdo'g'on 8 mingdan ortiq odam vayronalar ostidan olib chiqilganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda bu 3 oylik favqulodda holat muddati 14-mayga belgilangan prezident va parlament saylovidan biroz oldin tugashi Turkiya mahalliy matbuotida qator bahslarni paydo qilgan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Turkiya va Suriya shimoli g'arbida minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan halokatli zilzila ortidan Turkiyaga yordam ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Qurbonlar soni sezilarli darajada oshib borarkan, dunyo davlatlaridan yordam borishda davom etmoqda. Yevropa ittifoqi Turkiyaga qidiruv-qutqaruv guruhlarini jo'natdi. AQSh ham Los-Anjelesdan 100 ga yaqin o't o'chiruvchi va qurilish muhandislari, 6 ta maxsus o'qitilgan itlarni Turkiyaga yo'lladi. Isroil armiyasi 150 nafar muhandis, tibbiyot xodimlaridan iborat qidiruv-qutqaruv guruhini Turkiyaga yuborganini ma'lum qildi. Hatto Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan Ukraina ham Turkiyaga zilzila oqibatlarini bartaraf qilishda yordam berish uchun o'z guruhini yubordi. Ukraina qidiruv-qutqaruv bo'yicha mutaxassislari, shifokorlar, kinologlar va o't o'chiruvchilardan iborat 87 kishilik guruh Turkiyada. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Ayni damda biz do'st turk xalqi bilan birgamiz va zarur yordamni ko'rsatishga tayyormiz, deb yozdi o'zining Twitter sahifasida. Bundan tashqari Gretsiya, Livan, Germaniya, Janubiy Koreya, Jazoir, Pokiston, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Avstraliya hamda boshqa ko'plab davlatlar Turkiyaga qo'shimcha yordam yubordi. Prezident Erdo'g'on bergan ma'lumotga ko'ra, yordam yuborgan davlatlar soni 70 dan ortiq, xalqaro tashkilotlar soni 14 ta. Rossiya esa Suriyaga qutqaruv guruhini yubordi. U yerdagi rus harbiylari qutqaruv ishlariga jalb qilingan. Rossiya harbiylari gumanitar yordam tarqatish punktlarini tashkil qilgan. 12 yillik urushdan so'ng sanksiyalar ostida qolayotgan Suriyaga dunyo davlatlari hukumatlari yordam jo'nata olmayotir. Bu davlatga yordam faqat xalqaro gumanitar tashkilotlar vositasida o'ta cheklangan miqdorda kirmoqda. Jumladan, Halab shahrida havo juda sovib ketgan, zilzilada uysiz qolganlar ko'chada tunamoqda. Damashqdagi Qizil Yarmoy jamiyati 126 ta vaqtinchalik boshpana tashkil qilingani, biroq bu juda ozligi, ko'chada qolayotganlar juda ko'pligini aytmoqda. Ayanchlisi Suriyada qutqaruv ishlari ham og'ir kechmoqda. Qutqaruvchilar bo'lsa-da, qulagan binolarning monolit betonlarini ko'tarib vayronalarni ochadigan texnika yetishmayotir. Suriyalik Bakirning oilasi dushanba kuni sodir bo'lgan zilzila paytida o'ldi. Bakir, uning akasi va jiyani qochishga muvaffaq bo'lgan, ammo uning yana 13 qarindoshi qocha olmagan. Otam, onam, akam, uning rafiqasi va 4 farzandi va men bilan birga chiqqan akamning xotini va 2 bolasi ham o'ldi, deydi Bakir Halabdagi kasalxonadan turib. Kecha Suriyaning Bisina shahridagi vayronalar ostidan butun boshli bir oila qutqarib olindi. Ota, uning o'g'li va qizi 2 kun vayronalar ostida yotdi. Rasmiylar va qutqaruvchilarning ma'lum qilishicha Suriyada kamida 2,5 ming kishi o'lgan, minglab odam jarohatlangan, ammo ofat ko'lami katta va asl raqamlar bundan ko'p bo'lishi mumkinligidan xavotir bor. Boisi Suriyada 12 yillik urush bois, bunga qadar ham ahvol juda og'ir edi. Mamlakat gumanitar inqirozda, aholi esa yo'qchilikda yashayotgan edi. Shu bois hozir Suriyada aholining asl soni va salomatligi borasida asl raqamlar balandligidan jiddiy xavotir bor. Dushanba kuni Turkiya va Suriyada yuz bergan ketma-ket zilziladan so'ng jamoatchilik va ekspertlar qurilish me'yorlariga qanchalik rioya qilingan degan savolni muhokama qilmoqda. Hodisa paytida tasvirga olingan videolarda 20 qavatgacha bo'lgan ko'p qavatli binolarning bir necha soniyalar ichida to'kilib tushgani aks etadi. Ayni paytda Turkiya matbuotida ham bu binolarning zilzila bardoshligi qanchalik va ular sifat me'yoriga amal qilingan holda qurilganmi degan savollar bot-bot ko'tarilmoqda. Albatta, bu savollarga aniq javob topish uchun vaqt va surishtiruvlar kerak bo'ladi. Hozircha ko'plab mutaxassislar vayronagarchilikka zilzila kuchining yuqori bo'lgani hamda nisbatan yerning ancha teparoq qatlamida sodir bo'lgani sabab demoqda, ammo jamoatchilik binolarning butunlay qulab tushishi qurilish me'yorlari buzilgandan dalolat deb norozi bo'lmoqda. Darvoqa, Turkiyadagi zilzilada berilgan talafotlarni ko'rayotgan dunyo davlatlari, xususan O'zbekistonda ham bugun qurilayotgan va ko'pchiligi turkiyalik quruvchi shirkatlar tomonidan qurilayotgan yangi uylarning sifati qanchalik yaroqli degan bahsni o'rtaga chiqargan.
Buni nazorati bizda ham bor, hamma davlatlarda bor. qurilish inspeksiyasi bular. Lekin ular har bir obyektni nazoratini hech qaysi davlatda amalga oshira olmaydi. Bu masalan bir 4 qavatli yoki 5 qavatli binoga ruxsat berildimi mahalliy hokimiyat tomonidan? Demak, buyurtmachi buni o'sha arxitektor tomonidan bitta statik deymiz, aynan mana shu statika degan narsasi, o'sha ustunlarni qanday bo'lishi, qayerga qancha og'irlik tushishi, qayerga qancha o'sha metal qo'yilishini hisoblab chiqqan. Buyurtmachi albatta mana shu arxitektor va statikachi deymiz, endi buni o'zbekchasini men bilmadim, qaysi talaba bo'ladi. Shularni o'sha qo'lida ruxsatnoma qog'ozi bor. Bu yerda hamma narsasi sementni aralashuvi yoki metalni kilogrammigacha binoni har bir nuqtasiga qancha qo'yilishi yozilgan. Shuning uchun albatta buyurtmachi birinchi o'rinda o'zini binosi uchun javobgar, lekin buyurtmachi bir shaxsiy odam bo'lishi mumkin, bu hokimiyat bo'lishi mumkin, bir firma bo'lishi mumkin, lekin mahalliy hokimiyat berilgan o'sha hujjatlar asosida bu binoni qurishga ruxsat beradi. Endi O'zbekiston va Turkiya tajribasini qurilish sohasidagi yoki hatto Turkiya bilan Yevropa davlatlari o'rtasidagi qurilish sohasidagi nazoratni qiyoslash juda qiyin, chunki masalan Yevropaga borgan, Yevropadan Turkiyaga borgan odam oddiy mutaxassis bo'lmagan ko'zi bilan u yerdagi tartibsiz qurilishlarni ko'rishi mumkin. Ayni ma'noda Turkiyadan O'zbekistonga borgan odam ham O'zbekistonda tartibsiz qurilishlarni ko'rishi mumkin, ya'ni mutaxassis bo'lmagan taqdirda ham.
Hozir xalqaro mutaxassislar Turkiyada bunga qadar sodir bo'lgan eng kuchli zilzila deya 1999-yilgi Izmir zilzilasini xotirlamoqda. O'shanda 17 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan. Shundan so'ng Turkiya hukumati zilzilaga chidamlilik talab qilingan yangi qurilish me'yorlarini joriy qilgandi, ammo bu me'yorlarga hanuzgacha to'liq rioya qilinmayotgani haqida shikoyatlar bor. Zilzilalarni oldindan aytish mumkinmi? Turkiya va Suriyada hozircha 11 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan zilziladan so'ng bot ko'tarilgan savollardan yana biri shudir. AQSh geologik kuzatuv markaziga ko'ra, yo'q, zilzilalarni oldindan aytish mumkin emas. Bu markaz bayonotida shunday deyiladi: biz buni qanday bashorat qilishni bilmaymiz va yaqin kelajakda qila olamiz deb ham o'ylamaymiz. Bizning olimlar ma'lum bir hududda ma'lum yillar davomida katta zilzila sodir bo'lishi ehtimolini hisoblashi mumkin xolos, deyiladi geologik kuzatuv markazi saytida berilgan bayonotda. Markazga ko'ra, zilzila prognozida 3 ta element aniqlanishi kerak: sana va soat, joylashuv hamda magnituda. Ha, ba'zi odamlar zilzilalarni bashorat qila olishlarini aytishadi, ammo quyidagi sabablarga ko'ra bu xato, deydi AQShdagi geologik markaz olimlari. Birinchidan, bu bashoratlar ilmiy ma'lumotlarga asoslanmagan va zilzilalar ilmiy jarayonning bir qismidir. Ikkinchidan, ular bashorat qilishda zarur bo'lgan 3 ta elementdan birortasini aniq ko'rsata olmaydi. Ozodlik Turkiya va Suriyadagi zilziladan keyingi qidiruv-qutqaruv jarayonini kuzatmoqda. Agar zilzilada nobud bo'lgan yoki jabr ko'rgan o'zbekistonliklar haqida Ozodlikka ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, bizga Telegramda Ozod News manzili orqali bog'laning. SMS va qo'ng'iroqlar uchun +420 724 971 539 +420 608 549 460 telefon raqamlari orqali bog'laning. Yangiliklarni Ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kuchlarni ichki ishlar xodimlari olib ketib qolgan. Xonasini ham mana pechatlab tashlagan. Mana yana bir marta ko'rishingiz mumkin.
O'zbekiston jurnalist va blogerlarining shov-shuvli hibslaridan bir hafta o'tib, yana bir bloger qamoqqa olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Ko'zgu loyihasi muallifi Abduqodir Mo'minov Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra firibgarlik va tovlamachilikda gumonlanmoqda.
Assalomu alaykum, ko'zi kuzatuvchilari.
8-fevral kuni Mo'minovning bedarak ketgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Blogerning onasi Sabohat Abdullayeva Ozodlikka uning Toshkent shahar shahri Yashnobod tumanidagi uyida fuqaro kimidagi xodimlar tintuv o'tkazishganini aytgan.
Ertalab ayol yozyapti, Abduqodir aka kelmadi. Metan zapravkadaman deb aytdi, lekin kelmayapti. Lekin ertalab eshik taqillovdi, kim desam ochmovdim dedi, keyin bir 2 soatdagi o'zlari kalsini ochib uyda tintuv qilib, uydagi hamma narsalarni olib ketishdi. Lekin men cho'mka ham ishlata qilolmadim, ruxsat bermadi dedi. Qaydaligini bilmayman deyapti. Noutbuklarni olib ketgan, 2-3tasini, telefonlarni olib ketgan uydagilarni. Orderimiz bor tintuvga deyapti, u so'rabdi, tintuv qilishga sizda hujjatingiz bormi? Mana hujjatimiz deb hujjat ko'rsatishibdi. O'qitmabdi, qurib ko'rsatibdi. Ha, qurib hujjat ko'rsatdi, lekin o'qitmabdi.
Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi Human Us nashrining Toshkentdagi idorasiga uyushtirilgan reyd va qator jurnalist hamda blogerlarga qarshi jinoyat ishi fonida yuz bermoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida aytilishicha, Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik, 165-moddasi to'limachilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, Mo'minov protsessual tartibda ushlangan. Bayonotda aytilishicha, Mo'minov 2021-yilning oktyabrida go'yo tanqidiy videolavhalar tayyorlash va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish orqali muammosini hal qilib berishini aytib, shu orqali bir fuqaroning ishonchiga kirgan va o'zining xizmatlari uchun undan 10,000 AQSh dollari talab qilgan va shundan 3,800 AQSh dollarini oldindan olgan. Lekin u bergan va'dasini bajarmay, olgan pullarni o'zi ehtiyojlarga ishlatib yuborgani aytiladi bayonotda. Bundan oldin esa 21-yil oktyabrda Mo'minov Jizzax viloyatida yana bir fuqaro bilan uchrashib, uning rahbarligi ostidagi tashkilot to'g'risida salbiy yo'sinda videolavha tayyorlagani, ushbu materialni o'zining Ko'zgu nomli ijtimoiy tarmoq sahifasi orqali tarqatadigan bo'lsa, tashkilot rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq qolinishini aytib, uni o'z mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib, ushbu ma'lumotlarni sir saqlash uchun 70,000 AQSh dollari so'ragani ham aytiladi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Fuqaro isbot sifatida Mo'minov bilan o'rtasidagi so'zlashuvlar audio yozuvini taqdim etgan va unga nisbatan qonuniy chora ko'rilishlikni so'ragan deyiladi boshqarma bildiruvida. Abduqodir Mo'minovning onasi o'g'lining g'oyib bo'lish va uyda tintuv o'tkazilishi uning blogerlik faoliyati bilan bog'liq ekanini aytadi.
Endi shu blogerlik qilib, ba'zida achchiq bilan ko'p narsalar yozib tashlardi. Shuning uchun bo'lsa kerakdi, boshqa hech qanday u birovda hech hayotida bir o'g'irlik qilmagan, yo hayotida birovni haqqini yemagan, hech kimga ich qoraligi yo'q edi, juda ham ichi sodda shunaqangi bir romantikroq edi, yoshligidan shunaqa edi fe'li.
Mo'minov o'tgan yil 23-dekabr kuni Toshkentda noma'lum shaxslar hujumiga uchraganda Ozodlik bilan suhbatda u hayotiga suiqasd qilinganini iddao qilgan. Huquq-tartibot idoralari blogerga uyushtirilgan hujum yuzasidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Ushbu ish tafsilotlari hozirga qadar jamoatchilikka ochiqlanmagan. 27 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human Us sayti direktori Xurshid Daliyev va yana bir necha jurnalistni qo'lga olganini ma'lum qilganda, keyinchalik hibsga olinganlar orasida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva ham borligi ma'lum bo'ldi.
2023-yilda o'zi yil boshidan boshlandi jurnalistdan ta'qib uchrashim. Sizlar agar ahamiyat bersangiz, birortasi qo'lga olinganda ham, jinoyat ishi ochilgan taqdirda ham rasmiy tartib bo'yicha ushlanmagan, hammasi olib ketilgan. Biz ularni olib ketilganini kimlardandir eshityapmiz, lekin ularni olib ketilgani haqida oila a'zolariga xabar berilmagan birortasida. Advokat olish huquqi bor. Har qanday o'sha jinoyatchini birinchi foydalanadigan nimasi advokat olish huquqida. Mana o'zi Abduqodirda ham bu narsa ko'rish mumkin emas. Advokat olish imkoniyati ham bo'lmagan. Yo'q, u qayerdaligini hech kim bilmaydi.
AOKA, ya'ni O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huquqni muhofaza qiluvchi organlarni Human Us internet nashri xodimlari bilan bog'liq vaziyatda amaldagi qonun hujjatlariga rioya qilish hamda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga chaqirgan. Bundan tashqari O'zbekiston milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi ham Human Us internet nashri jurnalistlarining qo'lga olinishi bilan bog'liq vaziyatdan xavotir bildirgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina armiyasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat qariyb 1 yilgi urush davridagi Rossiya qo'shinlari uchun eng halokatlisi bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Londonga keldi. Bayden Ukrainadagi urushni asr sinovi deb atadi va Kiyevga qancha kerak bo'lsa shuncha yordam va'da qildi. Germaniya hukumati Ukrainaga 178 ta Leopard 1 tanklarini jo'natishga rozilik berdi. Ukraina urushining 350-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Londonga safar qildi. Vladimir Zelenskiy 8 fevral chorshanba kuni Britaniya bosh vaziri qarorgohi Downing Street'dagi 10-chi uyga tashrifi chog'ida Rossiya bosqinidan himoya qilishda ko'rsatayotgan yordami uchun Britaniyaga minnatdorchilik bildirdi. Uning tashrifi Kiyev rus qo'shinlarini siqib chiqarishga yordam berish uchun g'arbni ko'proq qurol yetkazib berishga undayotgan bir paytga to'g'ri keldi.
Ukrainaning g'alabasi dunyoni o'zgartiradi, dedi Zelenskiy Londonga tashrifi chog'ida.
Biz bilamizki, Rossiya yutqazadi va biz haqiqatdan ham bilamizki, g'alaba dunyoni o'zgartiradi va bu dunyo uzoq vaqtdan beri kutgan o'zgarish bo'ladi. O'ylaymanki, Birlashgan Qirollik biz bilan hayotimizdagi eng muhim g'alaba sari qadam tashlamoqda. Bu urush g'oyasi ustidan g'alaba bo'ladi.
Zelenskiyning Londonga kutilmagan tashrifi uning so'nggi 1 yildagi 2-chi xorijiy safaridir. Bu tashrif Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak qiruvchi uchuvchilar va dengiz piyoda askarlarini tayyorlab berishni o'z ichiga olgan Ukraina askarlari mashg'ulotlarini kengaytirishni va'da qilgandan so'ng amalga oshirildi. Buyuk Britaniyaning ta'kidlashicha, mashg'ulotlar Ukrainalik uchuvchilarga kelajakda NATO standartidagi murakkab qiruvchi samolyotlarni boshqarish imkonini beradi. G'arb davlatlari yangi yil boshidan beri Ukrainaga harbiy yordam berish va'dalarini oshirdi, biroq hozircha Kiyev so'ragan qiruvchi samolyotlarni yetkazib berishga rozi bo'lmayapti. Ukraina dengiz piyodalari 7 fevral seshanba kuni Rossiya tomonidan bosib olingan Donetsk shahri chekkasi Marinka yaqinida Grad raketalarini uchirdi. Grad raketa batareyasi qo'mondoni Yevgeniy Reuters agentligiga Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Marinka yaqinidagi pozitsiyalariga bostirib kirishga urinayotganini aytdi.
24
fevral kuni ular avtokolonnalarda bostirib kelishgan edi. Ammo hozir ular turli xil yo'llar bilan harakat qilishmoqda. Ular yanada ichkariroq kirish uchun kichik piyodalar guruhlari bilan bostirib kelmoqda. Hatto dastlabki artilleriya zarbalarisiz ularning piyodalari harakat qilmoqda.
Ukraina armiyasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat qariyb 1 yilga urush davridagi Rossiya qo'shinlari uchun urushning eng halokatlisi bo'lgan. Ukraina bir kechada rossiyalik harbiylarning halok bo'lganlar sonini 1030 nafarga oshirdi. Reuters bu xabarni tasdiqlay olmadi va Rossiya ham so'nggi haftalarda ko'p sonli Ukraina askarlarini o'ldirganini iddao qildi. Har ikki tomondan dushman qurbonlari haqidagi ma'lumotlar ko'pincha ishonchsiz deb hisoblanadi. Ammo Kiyevning janglar hozirgacha eng qonlisi bo'lgan degan da'vosi shiddatli urush avj olgani har ikki tomonning ta'riflariga mos keladi. Mana Donetsk viloyatidagi ukrainalik askarlar sovet davridagi Grad raketa tizimidan foydalanayotganini ko'rish mumkin. AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressga murojaatida Ukrainadagi urushni asr sinovi deb atadi va Qo'shma Shtatlar Kiyevga qancha kerak bo'lsa shuncha yordam berishni va'da qildi. Uning nutqi Oq uy saytida jonli yoyin qilindi.
Men bu zalda bir yil oldin Vladimir Putin Ukrainaga qarshi shafqatsiz urush boshlaganidan bir necha kun o'tib gapirgan edim. Ikkinchi jahon urushi yillarida Yevropaning boshiga tushgan o'lim va vayronagarchilik manzaralarini xotirada jonlantiruvchi mudhish hujum. Putinning bosqinchiligi asrlar uchun sinov, Amerika uchun sinov, dunyo uchun sinov. Biz eng asosiy tamoyillarga amal qilamizmi? Biz suverenitetni qo'llab-quvvatlaymizmi? Biz xalqning zulmsiz yashash huquqini himoya qila olamizmi?
AQSh rahbariga ko'ra, mamlakat global koalitsiya tuzishga muvaffaq bo'lgan. Biz NATOni jipslashtirdik va global koalitsiya tuzdik. Biz Putin agressiyasiga qarshi turdik, Ukraina xalqini qo'llab-quvvatladik, dedi Bayden. AQSh prezidenti Washington ukrainaliklar yonida qancha kerak bo'lsa shuncha turishiga va'da berdi. AQSh Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda davom etmoqda. 3 fevral kuni Pentagon umumiy qiymati 2 milliard dollardan ortiq yangi yordam paketi haqida e'lon qilgan edi. Unga 150 kilometrgacha masofadagi nishonlarni ura oladigan raketalar ham kiritilgan. Avvalroq Ukraina ittifoqchilaridan uzoqdagi nishonlarni uradigan qurollar berishni bir necha bor so'ragan edi. Rossiya agressiyasi boshlangandan beri AQSh Ukrainaga 29.3 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatgan. Rossiya armiyasi Donetsk va Lugansk viloyatlarida butun front chizig'i bo'ylab Ukraina pozitsiyalariga hujum qilmoqda. Ukrainalik harbiy ekspert Oleg Jdanov Rossiyaning barcha kutayotgan katta hujumi boshlanishi mana shu deb hisoblaydi. Uning fikricha rossiyaliklarning asosiy metodi piyodalarni bir oz zirhli texnika biriktirgan holda hujumga tashlash bo'lsa, Ukraina mudofaasining eng katta muammosi minomyotlar va snaryadlar yetishmovchiligidir. Ukraina armiyasi kichik serjanti, Xarkovlik sobiq advokat, hozirda Baxmutda jang qilayotgan Oleg Golovkov shaharda vaziyatni tarang deya ta'riflaydi. Ammo Ukraina qurolli kuchlari ta'minot yo'llari kesilib, rossiyaliklar katta yutuqlarga erishgan haqidagi xabarlarni rad etadi. Unga ko'ra, Rossiya qo'shinlari ulkan talafotlar hisobiga zo'rg'a 100 metrga siljiy olgan. Rossiya qo'mondonligi Putinning nima qilib bo'lsa ham Donbassni zabt etish buyrug'ini bajarayotgani xususida harbiylar va ekspertlarning fikri bir joydan chiqmoqda. Biroq Rossiya armiyasining Xarkov markazini o'qqa tutishda muddaosi tushunarli emas. Chorshanbaga o'tar kechasi shaharga 6-10 ta S-300 raketasi uchib keldi. Sanoat korxonalarida portlash sodir bo'lgani va yong'in chiqqani haqida xabarlar bor. AQShdagi harbiy dengiz tahlillari markazi eksperti Michael Kaufman frontdagi vaziyatga izoh berdi va vaziyat qay yo'sin rivojlanishi xususida o'z taxminini aytdi. Uning fikricha, ko'plab ekspertlar kutayotgan Rossiyaning keng ko'lamli hujumi katta ehtimolla Donetsk va Lugansk viloyatlari hududi bilan cheklanadi. Kiyev, Xarkov yoki Sumiga hujum qilish uchun Rossiyaning odam resursi yetarli emas. Kaufman shuningdek Rossiya armiyasi Svatova hamda Kremenna yo'nalishlarida, Donetsk viloyati janubida esa Uglidar yo'nalishida hujumga o'tishini kutsa bo'ladi demoqda. Ekspertning xulosasini Conflict Intelligence Team tadqiqot guruhi o'zining 6-fevraldagi hisobotida keltirgan. Germaniya hukumati mahalliy harbiy shirkatlarga Ukrainaga 178 ta Leopard 1A5 rusumli tanklarni eksport qilishga ruxsat berdi deya ma'lum qilmoqda mamlakat mudofaa vazirligi. Biroq aynan nechta Leopard 1 Kiyevga jo'natilishi ta'mirlash ishlaridan so'ng ma'lum bo'lishi aytilmoqda. Tanklar ta'miri Ukrain harbiylarini o'qitish hamkor mamlakatlar bilan kelishilgan holda olib boriladi deya qo'shimcha qilingan vazirlik xabarnomasida.
Die Ukraine weiter zu unterstützen hat die Bundesregierung heute dann ja offiziell
Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etib, Germaniya hukumati bugun rasman yana bir uzoqni ko'zlagan qaror qabul qildi. Biz Ukrainani 178 tagacha Leopard 1 tanklari bilan ta'minlaymiz. Bu Leopard 2 ning o'tmishdoshi, biroq ularni jangovar holatga keltirish uchun qayta ta'mirlash va jihozlash kerak. Bundan oxir-oqibat qancha tayyor tank chiqishini aniq bilmaysiz, chunki ba'zi ta'mir ishlari juda zarur, ammo ruslarning bahorga hujumini qaytarish uchun bu yerda tank yetarli.
Mazkur xabar Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Kiyevga tashrif buyurgan kuni paydo bo'ldi. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov o'z Twitter'da Pistorius bilan qo'lida Leopard 2 tanki modelini ushlab turgan suratini e'lon qildi. Birinchi Leopard 2 Kiyevga keldi. Yana ko'p keladi, rahmat deb yozdi Reznikov. Pistorius 2023 yil oxirigacha Ukraina Leopard 1 rusumli tanklardan qariyb 80 ta olishini, dastlabki 20-25 ta tank yozga qadar yetkazilishini bildirdi. Kiyevga hammasi bo'lib 100 dan ortiq tank berish rejalanmoqda. Leopard 1 Bundeswehr asosiy tanklarining oldingi avlodi bo'lib, 1980-yillar o'rtalarida ishlab chiqarishdan olingan. Uning o'rnini nisbatan zamonaviyroq modifikatsiyasi Leopard 2 egallagan. Shunga qaramay, Leopard 1 dunyoning qator mamlakatlari armiyasida hanuz qo'llanmoqda va muntazam ravishda modernizatsiya qilinadi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Turkiyadagi zilzila hududiga O'zbekistondan qo'shimcha 71 kishilik personal yo'llandi. Turkiya va Suriyadagi zilzilalardan qurbon bo'lganlar soni 15 mingdan oshdi. Mirziyoyev bosh reja tasdiqlanmaguniga qadar Toshkentda yangi qurilishlar taqiqlanishini bildirdi. Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkatiga qamoqxonadan mahkum yollash to'xtatilganini bildirdi. Bosh prokuratura Nukus voqealar bo'yicha xavfsizlik kuchlari xodimlaridan 3 nafari hibsga olingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasi Qozog'istondagi parlament saylovini kuzatadi. Blogger Abduqodir Mo'minov hibsga olindi. U firibgarlik va tovlamachilikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Turkiya va Suriyada zilzila qurbonlari soni 7-fevral kuni 5 mingdan oshgani xabar qilindi. Turkiyada 3419 kishi, shu jumladan bir o'zbekistonlik halok bo'ldi. 20 mingdan ortiq kishi tan jarohati oldi. Suriyada kamida 1600 kishi halok bo'ldi. 3500 dan ortiq kishi tan jarohati olgani xabar qilindi. Turkiyada 12-fevralga qadar umummilliy motam e'lon qilindi. Prezident Erdo'g'on Turkiyaga 45 davlat yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. O'zbekiston ham Turkiyaga o'z qutqaruvchilarini jo'natdi. Turkiyaning zilzila epimarkazi bo'lgan Qahramon Maras shahridagi xalqaro musobaqada ishtirok etgan sport kurashlari bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Ankara shahriga olib kelindi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Turkiyada yuz bergan kuchli zilzila fonida o'zbekistonliklarni sarosimaga tushmaslikka chaqirdi. Bugungi suhbatni ayni shu haqdagi, ya'ni sarosimaga tushmaslik ilmiga oid savoldan boshlamoqchiman. Suhbatdoshim Toshkent tibbiyot akademiyasi professori, medisina fanlari doktori Zarifboy Ibodillayev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Doktor, Turkiya va Suriyadagi o'xshash keng miqyosli fojialarda asrlar davomida sinovdan o'tgan diniy o'gitlarga amal qilish albatta yordam bersa kerak. Bu masalada tibbiyot ilmi nima deydi?
Avvalambor, qardosh Turkiya xalqiga, suriyalik mana qardoshlarimizga men chuqur ta'ziya izhor qilaman. Ilohim, o'sha uylarni tagida qolib ketgan insonlarni tezroq qutqarib olishsin. Albatta, bu dahshatli voqea psixologik nuqtai nazardan olganda parallel ravishda ham insonga travmatik jarohat beradigan, ham psixologik jarohat beradigan eng dahshatli voqea bu zilzila. Zilzilani yomon tomoni shundaki, qutqarib qolingandan keyin chiqqanlardagi post-traumatik stress sindrom degani va uylarni tagida yotgandagi insonlarni ruhiyati juda kuchli ruhiyat. Hozir qulab tushsa men o'lib qolaman yoki ezilib yotgan oyoq qo'llari og'riqlaridan parallel ravishda travmatik hamda psixologik travmadan yotgandan keyin juda bir og'ir mudhish holat yuzaga keladi. Bu eng yomoni zilzilaning oqibatlari, mana urush oqibatlari necha yillab davom etsa, zilzilaning ham psixologik oqibatlari bir necha o'n yillab davom etadi. Bu albatta dahshatli voqea.
Ana o'sha oqibatlar og'ir bo'lmasligi uchun qanday yordam beriladi? Ana o'sha fojiada yaqinlarni yo'qotganlarga yoki o'sha hayoti saqlab qolinganlarga.
Barcha tibbiyot institutlarida ekstremal tibbiyot markazlari bor. Ekstremal tibbiyot fakultetlari, ekstremal tibbiyot kafedralari bor. Barcha ekstremal tibbiyot kafedralari markazlarida albatta psixologlar, psixiatrlar nima qiladi? Xizmat ko'rsatadi. Men har doim gapiraman o tibbiy psixologik xizmat deb. Buni internetga ham kirib yoki o'sha ekstremal tibbiyot markazlariga kirib qarasangiz, parallel ravishda u yerda travmatologlar, reanimatologlar, tibbiy psixologlar, ko'p joylarda klinik psixologlar deyiladi, psixoreabilitologlar ishlashadi. Albatta bu yerda ikki xil guruhlarga ajratiladi. Bemorlar zudlik bilan ana shunaqa sindrom bor. Ruscha aytganda sindrom delitelnogo razdavlivaniya konечностей deydi. Buni biz o'qigan paytlarda o'qitishardi ham. Hozir ham bor ekstremal tibbiyotda o'zbekcha aytganda uzoq muddatli oyoq qo'llarni ezilish sindromi deb. Eng dahshatlisi bunday bemorlarni chiqarib olganda bemor tirik yotadi. Ikkala oyog'i deylik ezilib yotibdi. Tizzadan buyog'i deylik shib ketdi, ko'karib ketdi. Lekin o'zi sog'lom yotadi. Uni chiqarib olgandan keyin o'sha muskullarni parchalanishidagi to'qimalar qonga o'tib, shokka tushib, ko'pchiligi o'ladi. Bu yerda men tibbiy nuqtai nazardan aytayapman, olib chiqqanda. Sog'lom odamlar, ya'ni butun bir oila, yo eri, yo xotini, yoki 3ta farzandi, bolasi ko'z oldingizga keltiring, uylarining tagida yotibdi. Bu juda kuchli, og'ir psixologik travma bo'lib, shaxs tipidan kelib chiqib bitta mana kuchli isterik nevroz ham bo'ladi. Ba'zi holatlarda gipnoz qilib uxlatib tashlanadi. Ba'zi holatlarda uxlaydigan dori qilib tashlanadi 2-3 kunlab nima qilib. Bu bemorning shaxs tipiga bog'liq holatda tibbiy psixologik yordam ko'rsatiladi.
Suniy komaga tushiriladi deganda?
Albatta, suniy komaga tushiriladi. Bular o'ziga kelgandan keyin baribir voqea yana nima qiladi? Agressiv tajovuz holat bo'ladi ba'zilarda. Ba'zilarda polnostiya bo'ladi, autizm, mutizm dedi. Shokka tushib qoladi. Chunki zilzilani urushdan xavfli tomoni shundaki, qisqa muddat ichida oila a'zolarini juda ko'pchiligi o'lib ketadi-da. Mana masalan 4ta odam o'ldi, bittasi tirik qoldi. Buni tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada bu psixologik kuchli travma.
Endi qarang-da, Turkiyada yuz bergan fojia juda keng miqyosli bo'ldi-da. Siz aytayotgan o'sha psixologik yordamni berish uchun bir mutaxassis yetarlimi Turkiyani o'zida? Masalan, Turkiyaga yordam jo'natar ekan boshqa davlatlar ana o'shanday mutaxassislar ham jo'natyaptimi? Xabaringiz bormi?
Buni hozircha xabarim yo'q. Endi mana qiziq narsani qarang-da. Aynan zilzilada qanaqa davlatda bo'lishidan qat'iy nazar. U qudratli bo'ladimi? Uni aholi soni ko'p bo'ladimi? Mana ko'rib turibmiz-ku, yordamga muhtoj. Yordam bilan iltimos qilishyapti. Albatta, mana shu ekstremal tibbiyot xodimlari va mana rivojlangan davlatlarda hali buni yana ko'ramiz, mana ertagindan klinik psixologlar, patopsixologlar, psixologlarni haligidagi psixopatologlar deb uchib ketadi. Juda katta miqdorda. Nechta travmatolog kerak bo'lsa, undan 3 barobar ko'p psixolog kerak bo'ladi. Oddiy psixologlar buni eplolmaydi. Ekstremal holatlar psixologiyasi degan razdel bor. O'zi klinik psixologiyada, tibbiyot psixologiyasida mana COVID paytida ochiq yozishdi. Mana Kanadada tibbiy psixologlar, klinik psixologlar yetishmasligi tufayli katta muammo bo'lgan. Ular boshqa davlatlardan yordam so'ramadi, chunki hamma davlatda COVID pandemiyasi bo'ldi. bu yerda yetishmaydi albatta. Qarang, buni nimasi adyomini, hajmini butun davlatning katta qismida fojia ro'y berdi.
Qarangda, o'sha siz aytayotgan o'sha fojiada o'z yaqinlaridan ko'z ochib yumguncha ajralib qolganlar bilan mutaxassislar, siz aytayotgan mutaxassislar ishlashi ularga boshiga tushgan musibatni yengib o'tishga yordam berishi mumkin. Lekin ko'pchilikka, jamiyatga mutaxassis yetkazib bo'lmaydi. Jamiyatning ruhiy sog'lomligini saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Mana shunday vaziyatlarda davlat nima qilish kerak?
Menimcha, Turkiya televideniyasi 1-2-3 kundan keyin hozir bilaman shu holatida televideniyada ommaviy tarzda mana shunday holatlarda psixoterapiya boshlasa kerak. Bor bu praktika telemedisinada nimada bular 1-2-3 kundan keyin boshlasa kerak. Aks holda qiyin bo'ladi. Qanaqadir fon yaratish kerak. Hozir ular ham psixologik shokda, ham iqtisodiy hamma tomonlama bular og'ir holatda. Bunaqa paytlarda kollektiv jamoa bo'lib psixoterapiya qo'llaniladi. Telemedisina orqali psixoterapiya qo'llaniladi va albatta tilni biladigan xorij davlatlaridan klinik psixologlar, tibbiy psixologlar jalb qilinadi bu jarayonga.
Endi xudo o'zi saqlasin, masalan Turkiyada va Suriyada yuz berganga o'xshagan tabiiy ofatdan hech kim sug'urtalangan emas. Hech qaysi bir davlatda har qanday tabiiy ofatlar bo'lishi mumkin. Zilziladan tashqari bilmayman, yana qor ko'chadi, yer ko'chadi, sel keladi, dovul bo'ladi va hokazo. Mana shunday vaziyatlarda o'sha aholini psixologik salomatligini saqlash va ana shunday holat yuz berib qoladigan bo'lsa, aholini o'sha ommaviy fojiyadan o'tib olishiga yordam beradigan, ommaviy bir davolaydigan qandaydir dasturlar bo'ladimi davlatni? Xususan, masalan, O'zbekistonda mana shunday yuz berdi ana shunday holat, konvertni ochib, ha, mana bu ishni qilishimiz kerak ekan degan oldindan belgilab qo'yilgan rejalar bo'ladimi?
Mana men COVID pandemiyasi paytida 16 martda yopilganda 21-dami 23-da zudlik bilan hali ham to'rtta internetda murojaat qildim. Zudlik bilan bizlar mana masalan tibbiy psixologlar klinik psixologiya fakultetini ochaylik, kafedrasini ochaylik. Juda katta miqdorda bizaga tibbiy psixolog kerak bo'ladi deb murojaat qildim. O'ylaymanki, mana bu Turkiyada bo'lgan katastrofadan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi endi qiyin bo'ladi, tibbiyot instituslaridan kelib chiqib tayyorlaydigan bo'lsak, hech bo'lmasa mana juda katta armiyasi umumiy psixologlar, tibbiyotga qiziqadigan psixologlar armiyasidan zudlik bilan hatto bir 1000 qisqa muddatli o'qish tashkil qilib, 3 oylik muddatli o'qish tashkil qilib, ekstremal holatlarda bemorlarga tibbiy psixolog yordam ko'rsatish kurslarini tezda tashkil qilishimiz kerak. Chunki Toshkent ham seismik zona, mana hozir ko'rib turibmiz, hamma kanallarda chiqib turibdi. Bunday zilzilalar yana davom etishi mumkinligi haqida yozilyapti. Ming qilsa ham chet davlatdan yordamga kelgan taqdirda ham eng katta qismini hatto hech bo'lmaganda 50-60% qismini o'zimiz ta'minlashimiz zarur. Shuning uchun hozir mavjud bo'lgan umumiy psixologlardan klinik psixologlarni, tibbiy psixologlarni qisqa muddatli kurslarda kerak bo'lsa, xususiy nuqtai nazardan ham xususiy klinikalarga nima qilib tayyorlamasak bo'lmaydi. Holat bizda ham bo'lib qolishi mumkin.
Doktor, juda muhim gapni aytyapsiz. Qarangda, mana Turkiyadagi, Suriyadagi o'xshagan ekstremal holatlarda, ana o'shanday fojialarda, ana o'sha fojiadan jabr ko'rganlarga, ularning yaqinlariga psixologik yordam haqida gapiryapsiz va menimcha ko'pchilik buni qandaydir bir ko'nglini ko'tarish, yupatib qo'yish deb tushunadi-da. Ana o'sha psixologik yordam nimasi bilan muhim? Agar ana o'sha yordam berilmasa nima bo'lgan bo'lardi?
Hozir bundoq bo'ladi, qarang. Konkret aytaman, hozir eng yurib turgan metodikalar kognitiv behavioral terapiya degani bor, zo'r yurib turgan. Kognitiv behavioral terapiya degani kognitsiya, intellektga, ongga ta'sir qilish, behaviorizm degan xulq-atvorga. Ya'ni kognitiv behavioral terapiyani qo'llaydi, keyin rational emotiv terapiya degani bor, gestalt terapiya degani bor. Mana shu 3 keyin yengilroq, yumshoqroq rasional terapiya. Mana shularni ekstremal holatga tushganlar gipnoterapiya ham bor bu yerda. Albatta men mana unutmadim. Buni qo'llab bemorlarni davolaydi. U tinchlantirish, bir ko'ngil ko'tarish degani bu deontologiya deydi. Psixolog juda kuchli qurolga ega. Ya'ni bu degani miyadagi mana shu zilzila tufayli paydo bo'lgan juda katta kuchli salbiy dominant o'choqni olib tashlab, uni o'rniga ijobiy dominant o'choq, ya'ni fiziologik bir dominant o'choqlarni paydo qiladi. Endi bu hozir metodikasini aytib o'tirsam murakkab. Nima qiladi? Qaysi uslublar bilan bunaqa foydalanishni men aytdim. O'sha 4 ta metodni ko'p qo'llashadi.
Demak, o'sha psixologik yordam ekstremal vaziyatlarda psixologik yordam bu shunchaki bir yupatib qo'yish degani emas va ana o'sha yordam berilmasa, o'sha jabr ko'rgan odamni psixikasida boring yana miyasida mutlaqo qandaydir konkret fiziologik o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Shundaymi?
Qarang, kasalliklarning xalqaro klassifikatsiyasida posttravmatik stress sindrom degan atama bor. Unga shifr ham berilgan. Posttravmatik stress sindrom oilaviy bo'lib avariyaga tushgan, oilaviy bo'lib yonib ketgan yoki mana bunaqa katta katastrofa tufayli, qarang, bu butun xalq davlat o'zida bo'ldi. Zilzila tufayli paydo bo'lgan posttravmatik stress sindrom ham qo'yiladi. Kuchli ruhiy jarohat olib, bundan tuzalmay, bu holat 5 yillab, 10 yillab, 15 yillab, 20 yillab davom etgan holatlarda bu qo'yiladi. Ana endi ko'z oldingizga keltiring. Agar butun Turkiya miqyosida katta jarohat olganlar, kerak bo'lsa boshqa shaharlardagilarga ham psixolog, tibbiy psixolog yordam kerak bo'ladi. Buni ko'rsatmasa, tirik qolganlar tirik murda desak bo'ladi. Bular ruhiy nogiron bo'ladi. Ular na bankda ishlay oladi, na meditsinada ishlay oladi, na qurilishda. Ular doimo shokda yuradi. Shuning uchun men aytdim, kelajak bo'lsa hali televideniyadan telemeditsina orqali bular boshlaydi. Haligidagi psixoterapevtik suhbatlarni, keyin psixoreabilitatsiya degan narsa bor. Uzoq muddatli psixoreabilitatsiya. Bular shu narsalarga kerak bo'ladi. Hatto shunaqa terapiyalar bor. Kamida 10% chiqadi, o'sha shahardan ko'chib ketadi, chunki shaharda yashasa, o'sha ko'chadan o'tsa, uni domi buzilib o'rniga boshqa dom quriladi. Yana o'sha nimaga tushib, isterikaga tushib, nevrozga tushib, nevrozi og'ir vaziyatga tushadiganlar bo'ladi. Hatto psixologlar aytadi, biz boshqa yo'l yordam bera olmaymiz, bu shahardan ko'chib ketsin deydi.
Hozir doktor oilaviy kiyishlar haqida aytdingiz. O'zbekistondagi vaziyatga burmoqchiman gapni. Turkiyada o'sha fojiadan aziyat chekayotgan Turkiya va Suriyadan O'zbekistonga burmoqchiman gapni. Bu yilgi qish og'ir keldi. Har yillarda bo'lganidek O'zbekistonda bu yil ham is gazidan halok bo'lish holatlari yana kuzatildi. Shunday voqealarning so'nggilaridan biri yanvarning 3-10 kunligida Qashqadaryo viloyatining Kasb tumanida sodir bo'ldi. Bir oilaning 4 nafar a'zosi is gazidan zaharlanib vafot etdi. Qamashi qishlog'ida 23 yanvar kuni 30 yoshli erkak, uning 27 yoshli xotini va 3 va 5 yashar bolalari halok bo'ldi. Doktor, mana shunday vaziyatda vafot etganlarning yaqinlariga tibbiyot xodimlari psixologik yordam ko'rsatadimi? Ko'rsatishi kerakmi o'zi?
Albatta, hozir bunaqa paytda mana bizda nuroniylar nimalari bor, sanatoriyalari bor, nuroniylar shifoxonalari bor ba'zi viloyatlarda, keyin bolalar reabilitatsiya markazlari bor. Mana shu binolar borda, biroq bunda qarasangiz, ba'zi xonalar bo'sh yotgan bo'ladi. Zudlik bilan bunaqa paytlarda mana hozir ozgina bular repetitsiya qilib, bu narsani qilish kerak. Tibbiy psixologik yordam markazlarini ochish kerak. Men oldinroq aytdim, 3 markaz kerak bo'ladi. Hech bo'lmaganda mayli mini markaz, bolalarga tibbiy psixologik yordam ko'rsatish markazi, o'smirlarga tibbiy psixologik yordam ko'rsatish markazi, mana suitsid ko'payganini e'tiborga olib, i yosh kattalarga, mana shu is gazi bilan zaharlanganlarga bizda boratda moddiy yordam ko'rsatish mumkin. Hokim holidan xabar olishi mumkin. Lekin ularga kirib bir tibbiy psixolog test o'tkazsa, albatta u depressiyada yurgan bo'ladi. chuqur apatiyada yurgan bo'ladi. Bunaqa mini markazlarni tashkil qilib, umumiy psixologlarni ham jalb qilib, mana men reja qilyapman, telemedisina orqali tibbiy psixolog yordam ko'rsatishni o'qitish. Hali bir etudim, talabalar orasida suitsidlar paydo bo'lib boshlagandan keyin umumiy psixologlar tomonidan buni qilaylik deb. Mana nuroniylar yotadigan borsangiz, tinchgina, archazor, bir yaxshi-yaxshi dargohlarni berishgan. Keyin masalan mana Chimyon, Chortoq, Zomin sanatoriyalarida bitta blokni ajratish kerak, mana shunaqalar uchun. Tayyor joylar, kadrlar boradi, ishlayveradi.
Doktor, siz qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida gapiryapsiz. Meni qiziqtirayotgani. Ana o'shanday hozirgina keltirganim misolda dagiday yaqinlarini yo'qotganlar uchun psixologik yordam ko'rsatish lozimligi me'yoriy hujjatlarda belgilab qo'yilganmi yo yaqinni yo'qotganlar o'z dardlari bilan o'zlari qolaveradimi? Qonunda qanday?
Bu 16 martda adashmasam 3606 raqami esimda qolgan. 2018 yil edi menimcha. Farmon chiqqan, prezident farmoni aholiga psixiatrik xizmat ko'rsatish degan qismida pastrog'ida ekstremal holatlarda mana shu holatlarda psixiatrik yordam ko'rsatish o'tdi ko'rsatilgan. Endi men o'sha Farg'onada nimada bu qilinayaptimi yo'qmi bilmayman, lekin shaxsan meni o'zim tibbiy psixolog yordam markazlari, psixosomatik tibbiyot markazlari borligini bilmayman, bular ham yo'q. Farmon bor. Keyin o'sha farmonning asosida Senat qaror ham qabul qilgan. Hattoki kechqurun haligi telefon doveriya deydi.
Ishonch telefonlari.
Ha, ishonch telefonlari bu chuqur holat, buna holatiga tushib qolganda bunda kabinetlar ochish kerakligi 3606 farmonida mana shu 16 mart mana esimda qolgan, yili 2018 menimcha. Bular bor, ko'rsatib o'tirgan. Lekin psixiatrik yordam deydi. Mayli, bu ham kerak. Ana endi stigma degan narsa bor, uyalish. Psixiatrga yugur boraman desa juda ko'pchilik yo'q deydi. Shuning uchun ham men aytayapman, tibbiy psixologik yordam deb ochish kerak. Nomini ham shunaqa o'zgartirish kerak. Tibbiy psixologik yordam.
Endi men so'raganimki, o'shaning mexanizmiga qiziqyapman-da. Masalan, boya aytganimiz misolda Qashqadaryoda bitta oila er xotin va ikkita bolasi bilan is gazidan zaharlanib o'ldi. Erni ham qarindoshlari bor, ota-onasi bo'lishi mumkin, hayot bo'lsa, kelinni ham ota-onasi va hokazo. Ana o'shalarga voqeadan keyin aytaylik, melisalar keldi, tez yordam keldi, janozasi o'tdi, qo'yishdi, undan keyin o'z-o'zidan keladi, o'z-o'zidan birov chaqirmasdan keladigan kelib o'sha nimani marhumlarni yaqinlariga ana siz aytayotgan psixologik yordamni ko'rsatadigan xizmat bormi? Shunday mexanizm bormi, yo'qligiga qiziqyapman-da.
Hozir men bizlar mana bir Qashqadaryo viloyat hokimi eshitsa, imonda ulardan iltimos qilardim. Mana kitob tumanida shaxsa bizda menimcha kitob tumanida Miraki degan ularda zo'r chiroyli sanatoriya bor. O'zi ham men keling mana respublika ichida birinchi pioner bo'lib ular boshlasin. O'sha kitobdagi sanatoriyada juda zo'r bahova joy. Bitta bo'limni 30 qo'ykami ko'p kerak emas. 30 mi 60 qo'yka ajratishsin. Kerak bo'lsa mana o'zim borib, Qashqadaryoda zo'r shogirdlar bor. Umumiy psixologlar ichida klinik psixologiyaga, tibbiy psixologiyaga qiziqadigan shogirdlar bor. Bir ikkitasi xususiy psixologik yordam markazlarini ochishgan. Respublikada, Qashqadaryo viloyatida, Kitob tumanida, o'sha sanatoriyada hokimdan iltimos qilib qolamiz, bitta bo'limni ajratishsin-da, bog'lik zo'r joy, bahova. Mana shunaqa birinchi bo'lib respublikada tibbiy psixologik yordam ko'rsatish jabrlanganlarga tibbiy psixologik yordam ko'rsatish markazini ochsin. Kamida bir oy yotish kerak bo'ladi ular.
Ajabmas. Ajabmas. Taklifingizni, lekin ana o'shanday markaz ochiladigan bo'lsa, u yerda ishlaydigan mutaxassis bormi Qashqadaryoda?
Bor. Masalan, 30 qo'yga ochilsa, bor 50 qo'yga ochildi deydi. U yerda nari bo'lsa 3ta shtat ochsa bo'ldi. 3ta psixolog topilmaydi, va tibbiy psixolog topiladi. Ochsin, o'zim topib beraman, kerak bo'lsa yordam ham beraman o'qitishga.
Yaxshi. Professor Zarif Boyboddilayev bilan gaplashyapmiz. Turkiya va Suriyadagi zilzila dan jabr ko'rganlarga va ana shunday vaziyatlarda boshqa umuman ana o'shanday Turkiyadagiday ekstremal vaziyatlardan jabr ko'rganlarga qanday qilib psixologik yordam ko'rsatish masalalariga oid bir suhbatimizni bir qismini tingladingiz. Bu Ozod Nazar. Boshqa mavzu. Klaster so'zi bilan bog'liq yangilik. Bu so'z o'zbek tilida ilgari ham bor edi. Klaster so'zi. Biroq keyingi yillarda u kundalik so'zlardan biriga aylanib qolyapti. Avvaliga qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi bilan bog'liq ravishda ishlatilgan bu so'z sekin-asta boshqa sohalarga, jumladan tibbiyotga ham kirib kelyapti. Prezident o'tgan haftada vodiy viloyatlariga qilgan safari davomida Farg'ona shahridagi Meridian tibbiyot markazini borib ko'rdi.
Agar shuni sanoat rivojlangan bilan, odamlar ko'paygan bilan, odamlar yashil, arzon, ma'qul, xavfsizga o'tadi.
Necha yillar mobaynida chet davlatlarda ishlab malakalarini oshirib siz so'zlaringizdan ilhomlanib yurtingizga qaytib kelib hozir shu yerda o'z faoliyatimni davom ettiryapman.
Bu lazer qurilmamiz ko'zning orqa qismidagi kasalliklarni murakkab lazer jarrohlik amaliyotlarini bajarish uchun mo'ljallangan. Bu o'sha Hindiston standarti bo'yicha operatsion blok yaratganmiz, ya'ni bir tomonda donor, bir tomonda retseptor organni olib turib, keyin operatsion bo'limda organni
iftixor bag'ishlaydi va mana shu hozirgi islohotlarimiz baribir shunday qilamiz, xudo xohlasa hamma ketganlar qaytib kelishga biz ularga imkoniyat yaratamiz.
Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha Farg'ona shahrida 2021 yil dekabrda foydalanishga topshirilgan Farg'ona shahridagi Meridian tibbiyot markaziga Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Xitoydan zamonaviy uskunalar keltirilgan. Shifoxona 120 ta statsionar o'ringa yiliga 2000 ta jarrohlik amaliyotini o'tkazish quvvatiga ega. O'tgan yili tibbiyot markazi huzurida universitet ham ochilgani, unda 600 talaba o'qiyotgani, ularga chet ellik o'qituvchilar saboq berayotgani xabar qilindi.
Bu muassasa zamonaviy klinikalar, tashxis markazlari, laboratoriyalar va universitetni o'zida birlashtirgan tibbiyot klasteriga aylandi.
Doktor, bu yangilikni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz? Ko'rib, eshitib, quvondingizmi yoki quvonchingizga soya soladigan jihatlar ham bormi?
Ya albatta quvondim, albatta. Men avvalam aytganman, yaxshi ham xususiy tibbiyot bor, tibbiyotni zamonaviy tibbiyotga tortib turibdi. Qani bunaqa markazlar hamma joyda ochilsa, ochilayapti ham. Gap boshqa narsada. Mayli klaster deb, balki shu so'z yoqayapti prezidentimizga, klaster deb ishlata qolaylik. Haligi qanaqa rangda bo'lishidan qat'iy nazar mushqon olmasa bo'ldi degan nima bor? Lekin bizda aynan xususiy klinikalar tarkibida tibbiyot universitetlarining ochilishi va unaqa joylarda talabalarni tayyorlash yo'lga qo'yilishi bu juda ham yaxshi narsa. Bizda bitta narsa bor-da, mana men 31 yildan buyon dars beraman, 32 yildan buyon. Eng qizig'i, mana hozir gapimni tasdiqlaydi professorlar, keladida Toshkent tibbiyot akademiyasiga kelib bizda ko'rinadida tashxisni qo'ydirib, endi yoting, davolaning desa, yo'q, sizlar dedi. O'zimizdagi dorilar bilan davolaysizlar, men chastinga borib davolanaman dedi. Juda ko'p holatlarni ko'ramiz. Ya'ni diagnoz qo'ydirishga, nega diagnozni bu yerda qo'ydirmaysiz desa, bilimli insonlar davlat tibbiyot institutlarida ishlaydi, xususiy klinikalarni texnikasi zo'r dedi. Men shuncha har doim aytib kelayotgan narsa shu. Keyin ba'zi xususiy klinikalar bor,
o'zi. Yo, endi shu ana o'sha gaplarda haqiqat bormi, yo'qmi? Asoslimi o'sha gaplar, yo'qmi? Siz mana siz hozir aytyapsiz, xuddi shu gapni men ham juda ko'p eshitdim. Xususiy klinikalarni texnikasi yaxshi, lekin vrachi yaxshi emas degan gaplar ko'p gapirilyapti. Mana o'zingiz aytyapsiz shuni. Asos bormi shunday fikrlanishiga?
Yo'q, bundoq deyman. Keyin 2016 yildan keyin bizga avval xususiy klinikada ishlasak qo'rqardik, qattiq nima qilishardi. Keyin bizda shunaqa voqea bo'ldi. U avval direktorimiz paytida stomatologiya fakültetini dekanı turdi de. Hozir mana 70 dan oshib qolgan ustoz, ming rahmat.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkiyadagi zilzila hududiga O'zbekistondan qo'shimcha 71 kishilik personal yollandi. Turkiya va Suriyadagi zilzilalardan qurbon bo'lganlar soni 15 mingdan oshdi. Mirziyoyev bosh reja tasdiqlanmaguniga qadar Toshkentda yangi qurilishlar taqiqlanishini bildirdi. Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkatiga qamoqxonadan mahkum yollash to'xtatilganini bildirdi. Bosh prokuratura Nukus voqealar bo'yicha xavfsizlik kuchlari xodimlaridan 3 nafari hibsga olingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasi Qozog'istondagi parlament saylovini kuzatadi. Blogger Abduqodir Mo'minov hibsga olindi. U firibgarlik va tovlamachilikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyalik Amir Shabbat vayroni ostida yordam so'ray-so'ray vafot etgan onasini yo'qotdi. Suriyaning Besina shahrida 2 kun vayronlar ostida yotgan bir oila esa to'liq qutqarib olindi. Turkiyada ham vayronlar ostida omon qolganlar qidirilmoqda. Ammo bugun 3-chi kun, vaqt o'tgan sari umidlar tobora so'nmoqda. Topilgan jasadlar soni esa ortmoqda. 2 kundirki havo sovuq. Qahramonmarashda -6, Gaziantepda -5 darajagacha sovuq. Ayrim hududlarda qalin qor yoqqan. Turkiya va Suriyada 6-fevral kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 11 mingdan oshdi. Jami 23 million odam jabr ko'rgani aytilmoqda. Turkiyaning Qahramonmarash viloyatida bedarak yo'qolgan o'zbekistonliklardan biri Boybekov Rashid Anvar o'g'li topilgani xabar qilindi. Istanbuldagi O'zbekiston konsulligining ma'lum qilishicha, qutqaruvchilar tomonidan vayronalar ostidan olib chiqilgan vatandosh hozir shifoxonada. Turkiyaning zilzila sodir bo'lgan hududida yana 13 o'zbekistonlik qidirilmoqda. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasiga ko'ra, shu paytgacha qidirilayotgan 2 o'zbekistonlik topilgan. Rasmiy ma'lumotda yer silkinishlari bo'lgan hududdan 17 o'zbekistonlik olib chiqilib, ularning Istanbulga kelishiga ko'mak berilgani qayd etildi. Shuningdek, Qahramonmarash shahridagi xalqaro musobaqada ishtirok etayotgan 13 nafar o'zbekistonlik yosh kurashchi zilzila hududidan olib chiqib ketilgani ma'lum qilindi. Anqaradagi O'zbekiston konsulligi shtabi O'zbekiston fuqarolari orasida tabiiy ofat natijasida jabrlanganlar ma'lum emas, zilzila oqibatlari munosabati bilan ular xavfsiz hududlarga ko'chirildi deb xabar berdi. O'zbekistonning Anqaradagi konsulligi bergan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik qutqaruvchilar 8-fevral Toshkent vaqti bilan soat 8 ga qadar turli darajada tan jarohati olgan 9 kishini qutqargan, yana 12 kishining jasadini vayronalar ostidan olib chiqqan. O'zbekistonlik qutqaruvchilar guruhi Turkiyaning Xatay viloyatida ishlamoqda. Bu viloyatdagi shifoxona oldida choyshablar bilan yopilgan 10 jasad yig'ilgan. Omon qolganlar yo'qolgan yaqinlarini topish uchun jasadlarni ko'zdan kechirmoqda. Qahramonmarash shahridagi sport zalida ham jasadlar yig'ib qo'yilgan. Tabiiy ofat sodir bo'lgan hududlardagi ko'plab odamlar qayta silkinishlardan qo'rqib, mashina ichida yoki ko'chada uxlashga majbur bo'lmoqda. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Malatya viloyatida uy-joylarni yo'qotganlar uchun chodirlar qurdi. Malatyada zilziladan omon qolganlar sovuq havoda hukumat yordam bermayotganidan noroziligini bildirmoqda. Turkiyaning Gaziantep shahrida do'konlar yopilgan. Shahar esa issiqlik ta'minotisiz qolgan. Hukumat portlash sodir bo'lmasligi uchun gaz quvurlarini yopib qo'ygan. Shaharda benzin topish juda mushkul. Shahardagi aeroport terminalda odamlar yopinchiqlarga o'ranib tunamoqda. Qutqaruv ishlari davom etmoqda. Qurbonlar soni yana ortishi mumkin. Sovuq ob-havo qutqaruv ishlarini qiyinlashtirmoqda. Boisi zilzila hududlarda harorat tushmoqda. Qahramonmarashda -6, Gaziantepda -5 darajagacha sovuq, ayrim hududlarda qor yog'moqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 8 fevral kuni zilzila sodir bo'lgan janubiy viloyatlarga bordi. Prezident qarori bilan mamlakat janubidagi 10 viloyatda 3 oylik favqulodda holat e'lon qilingan. 7 fevral oqshom bergan bayonotida Erdo'g'on 8000 dan ortiq odam vayronalar ostidan olib chiqilganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda bu 3 oylik favqulodda holat muddati 14 mayga belgilangan prezident va parlament saylovidan biroz oldin tugashi Turkiya mahalliy matbuotida qator bahslarni paydo qilgan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Turkiya va Suriya shimoli g'arbida minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan halokatli zilzila ortidan Turkiyaga yordam ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Qurbonlar soni sezilarli darajada oshib borarkan, dunyo davlatlaridan yordam borishda davom etmoqda. Yevropa ittifoqi Turkiyaga qidiruv-qutqaruv guruhlarini jo'natdi. AQSh ham Los-Anjelesdan 100 ga yaqin o't o'chiruvchi va qurilish muhandislari, 6 maxsus o'qitilgan itlarni Turkiyaga yo'lladi. Isroil armiyasi 150 nafar muhandis, tibbiyot xodimlaridan iborat qidiruv-qutqaruv guruhini Turkiyaga yuborganini ma'lum qildi. Hatto Rossiya bosqiniga qarshi kurashayotgan Ukraina ham Turkiyaga zilzila oqibatlarini bartaraf qilishda yordam berish uchun o'z guruhini yubordi. Ukraina qidiruv-qutqaruv bo'yicha mutaxassislari, shifokorlar, kinologlar va o't o'chiruvchilardan iborat 87 kishilik guruh Turkiyada. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Ayni damda biz do'st turk xalqi bilan birgamiz va zarur yordamni ko'rsatishga tayyormiz, deb yozdi o'zining Twitter sahifasida. Bundan tashqari Gretsiya, Livan, Germaniya, Janubiy Koreya, Jazoir, Pokiston, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Avstraliya hamda boshqa ko'plab davlatlar Turkiyaga qo'shimcha yordam yubordi. Prezident Erdo'g'on bergan ma'lumotga ko'ra, yordam yuborgan davlatlar soni 70 dan ortiq, xalqaro tashkilotlar soni 14 ta. Rossiya esa Suriyaga qutqaruv guruhini yubordi. U yerdagi rus harbiylari qutqaruv ishlariga jalb qilingan. Rossiya harbiylari gumanitar yordam tarqatish punktlarini tashkil qilgan. 12 yillik urushdan so'ng sanksiyalar ostida qolayotgan Suriyaga dunyo davlatlari hukumatlari yordam jo'nata olmayotir. Bu davlatga yordam faqat xalqaro gumanitar tashkilotlar vositasida o'ta cheklangan miqdorda kirmoqda. Jumladan Halab shahrida havo juda sovib ketgan, zilzilada uysiz qolganlar ko'chada tunamoqda. Damashqdagi Qizil Yarim oy jamiyati 126 ta vaqtinchalik boshpana tashkil qilingani, biroq bu juda ozligi, ko'chada qolayotganlar juda ko'pligini aytmoqda. Ayanchlisi Suriyada qutqaruv ishlari ham og'ir kechmoqda. Qutqaruvchilar bo'lsa-da, qulagan binolarning monolit betonlarini ko'tarib vayronalarni ochadigan texnika yetishmayotir. Suriyalik Bakirning oilasi dushanba kuni sodir bo'lgan zilzila paytida o'ldi. Bakir, uning akasi va jiyani qochishga muvaffaq bo'lgan, ammo uning yana 13 qarindoshi qocha olmagan. Otam, onam, akam, uning rafiqasi va 4 farzandi va men bilan birga chiqqan akamning xotini va 2 bolasi ham o'ldi, deydi Bakir Halabdagi kasalxonadan turib. Kecha Suriyaning Besina shahridagi vayronalar ostidan butun boshli bir oila qutqarib olindi. Ota, uning o'g'li va qizi 2 kun vayronalar ostida yotdi. Rasmiylar va qutqaruvchilarning ma'lum qilishicha Suriyada kamida 2,5 ming kishi o'lgan, minglab odam jarohatlangan, ammo ofat ko'lami katta va asl raqamlar bundan ko'p bo'lishi mumkinligidan xavotir bor. Boisi Suriyada 12 yillik urush bois bunga qadar ham ahvol juda og'ir edi. Mamlakat gumanitar inqirozda, aholi esa yo'qchilikda yashayotgan edi. Shu bois hozir Suriyada aholining asl soni va salomatligi borasida asl raqamlar balandligidan jiddiy xavotir bor. Dushanba kuni Turkiya va Suriyada yuz bergan ketma-ket zilziladan so'ng jamoatchilik va ekspertlar qurilish me'yorlariga qanchalik rioya qilingan degan savolni muhokama qilmoqda. Hodisa paytida tasvirga olingan videolarda 20 qavatgacha bo'lgan ko'p qavatli binolarning bir necha soniyalar ichida to'kilib tushgani aks etadi. Ayni paytda Turkiya matbuotida ham bu binolarning zilzila bardoshligi qanchalik va ular sifat me'yoriga amal qilingan holda qurilganmi degan savollar bot-bot ko'tarilmoqda. Albatta, bu savollarga aniq javob topish uchun vaqt
va surishtiruvlar kerak bo'ladi. Hozircha ko'plab mutaxassislar vayronagarchilikka zilzila kuchining yuqori bo'lgani hamda nisbatan yerning ancha teparoq qatlamida sodir bo'lgani sabab demoqda, ammo jamoatchilik binolarning butunlay qulab tushishi qurilish me'yorlari buzilgandan dalolat deb norozi bo'lmoqda. Darvoqa, Turkiyadagi zilzilada berilgan talafotlarni ko'rayotgan dunyo davlatlari, xususan O'zbekistonda ham bugun qurilayotgan va ko'pchiligi turkiyalik quruvchi shirkatlar tomonidan qurilayotgan yangi uylarning sifati qanchalik yaroqli degan bahsni o'rtaga chiqargan.
Buni nazorati bizda ham bor, hamma davlatlarda bor. Qurilish inspeksiyasi bular, lekin ular har bir obyektni nazoratini hech qaysi davlatda amalga oshira olmaydi. Bu, masalan, bir 4 qavatli yoki 5 qavatli binoga ruxsat berildimi mahalliy hokimiyat tomonidan? Demak, buyurtmachi buni o'sha arxitektor tomonidan, bitta statik deymiz, aynan mana shu statika degan narsasi, o'sha ustunlarni qanday bo'lishi, qayerga qancha og'irlik tushishi, qayerga qancha o'sha metal qo'yilishini hisoblab chiqqan. Buyurtmachi albatta mana shu arxitektor va statikachi deymiz, endi buni o'zbekchasini men bilmadim, qaysi qanaqa bo'ladi. Shularni o'sha qo'lida ruxsatnoma qog'ozi bor. Bu yerda hamma narsasi sementni aralashuvi yoki metalni kilogrammigacha binoni har bir nuqtasiga qancha qo'yilishi yozilgan. Shuning uchun albatta buyurtmachi birinchi o'rinda o'zini binosi uchun javobgar, lekin buyurtmachi bir shaxsiy odam bo'lishi mumkin, bu hokimiyat bo'lishi mumkin, bir firma bo'lishi mumkin, lekin mahalliy hokimiyat berilgan o'sha hujjatlar asosida bu binoni qurishga ruxsat beradi. Endi O'zbekiston va Turkiya tajribasini qurilish sohasidagi yoki hatto Turkiya bilan Yevropa davlatlari o'rtasidagi qurilish sohasidagi nazoratni qiyoslash juda qiyin, chunki masalan Yevropaga borgan, Yevropadan Turkiyaga borgan odam oddiy mutaxassis bo'lmagan ko'zi bilan u yerdagi tartibsiz qurilishlarni ko'rishi mumkin. Ayni ma'noda Turkiyadan O'zbekistonga borgan odam ham O'zbekistonda tartibsiz qurilishlarni ko'rishi mumkin, ya'ni mutaxassis bo'lmagan taqdirda ham.
Hozir xalqaro mutaxassislar Turkiyada bunga qadar sodir bo'lgan eng kuchli zilzila deya 1999-yilgi Izmir zilzilasini xotirlamoqda. O'shanda 17 mingdan ortiq odam nobud bo'lgan. Shundan so'ng Turkiya hukumati zilzilaga chidamlilik talab qilingan yangi qurilish me'yorlarini joriy qilgandi, ammo bu me'yorlarga hanuzgacha to'liq rioya qilinmayotgani haqida shikoyatlar bor. Zilzilalarni oldindan aytish mumkinmi? Turkiya va Suriyada hozircha 11 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan zilziladan so'ng bot-bot ko'tarilyapti. Savollardan yana biri shudir. AQSh geologik kuzatuv markaziga ko'ra, yo'q, zilzilalarni oldindan aytish mumkin emas. Bu markaz bayonotida shunday deyiladi: biz buni qanday bashorat qilishni bilmaymiz va yaqin kelajakda qila olamiz deb ham o'ylamaymiz. Bizning olimlar ma'lum bir hududda ma'lum yillar davomida katta zilzila sodir bo'lish ehtimolini hisoblashi mumkin xolos, deyiladi geologik kuzatuv markazi saytida berilgan bayonotda. Markazga ko'ra, zilzila prognozida 3 element aniqlanishi kerak: sana va soat, joylashuv hamda magnituda. Ha, ba'zi odamlar zilzilalarni bashorat qila olishlarini aytishadi, ammo quyidagi sabablarga ko'ra bu xato, deydi AQShdagi geologik markaz olimlari. Birinchidan, bu bashoratlar ilmiy ma'lumotlarga asoslanmagan va zilzilalar ilmiy jarayonning bir qismidir. Ikkinchidan, ular bashorat qilishda zarur bo'lgan 3 elementdan birortasini aniq ko'rsata olmaydi. Ozodlik Turkiya va Suriyadagi zilziladan keyingi qidiruv-qutqaruv jarayonini kuzatmoqda. Agar zilzilada nobud bo'lgan yoki jabr ko'rgan o'zbekistonliklar haqida Ozodlikka ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, bizga Telegramda Ozod News manzili orqali bog'laning. SMS va qo'ng'iroqlar uchun +420 724 971 539 +420 608 549 460 telefon raqamlari orqali bog'laning. Yangiliklarni Ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
shularni ichki ishlar xodimlari olib ketib qolgan. Xonasini ham mana pechatlab tashlagan. Mana yana bir marta ko'rishingiz mumkin.
O'zbekiston jurnalist va blogerlarining shov-shuvli hibslaridan bir hafta o'tib, yana bir bloger qamoqqa olingan. Ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Ko'zgu loyihasi muallifi Abduqodir Mo'minov Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra firibgarlik va tovlamachilikda gumonlanmoqda.
Assalomu alaykum, ko'zgu kuzatuvchilari.
8-fevral kuni Mo'minovning bedarak ketgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Blogerning onasi Sabohat Abdullayeva ozodlikka uning Toshkent shahri Yashnobod tumanidagi uyida fuqaro kiyimidagi xodimlar tintuv o'tkazishganini aytgan.
Ertalab ayol yozyapti, Abduqodir aka kelmadi, metan zapravkadaman deb aytuvdi, lekin kelmayapti. Lekin ertalab eshik taqillovdi, kim desam ochmovdim deydi. Keyin bir 2 soatdanga o'zlari kalsini ochib uyda tintuv qilib, uydagi hamma narsalar olib ketishdi. Lekin men syomka ham hech narsa qila olmadim, ruxsat bermadi deydi. Qaydaligini bilmayman deyapti. Noutbuklarni olib ketgan, 2-3tasini, telefonlarni olib ketgan uydagilarni. Orderimiz bor tintuvga debdi, so'rabdi, tintuv qilishga sizda hujjatingiz bormi? Mana hujjatimiz deb hujjat ko'rsatishibdi. O'qitmadi, qurib ko'rsatibdi. Ha, qurib hujjat ko'rsatdi, lekin o'qitmadi.
Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi Human Us nashrining Toshkentdagi idorasiga uyushtirilgan reyd va qator jurnalist hamda blogerlarga qarshi jinoyat ishi fonida yuz bermoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida aytilishicha, Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik, 165-moddasi tovlamachilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, Mo'minov protsessual tartibda ushlangan. Bayonotda aytilishicha, Mo'minov 2021-yilning oktyabrida go'yo tanqidiy videolavhalar tayyorlash va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish orqali muammosini hal qilib berishini aytib, shu orqali bir fuqaroning ishonchiga kirgan va o'zining xizmatlari uchun undan 10,000 AQSh dollari talab qilgan va shundan 3,800 AQSh dollarini oldin olgan. Lekin u bergan va'dasini bajarmay olgan pullarni o'zi ehtiyojlarga ishlatib yuborgani aytiladi bayonotda. Bundan oldin esa 21-yilning oktyabrida Mo'minov Jizzax viloyatida yana bir fuqaro bilan uchrashib, uning rahbarligi ostidagi tashkiloti to'g'risida salbiy yo'sinda videolavha tayyorlagani, ushbu materialni o'zining Ko'zgu nomli ijtimoiy tarmoq sahifasi orqali tarqatadigan bo'lsa, tashkilot rahbariyatiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olinishini aytib, uni o'z mulkini berishga majbur qiladigan sharoitga solib, ushbu ma'lumotlarni sir saqlash uchun 70,000 AQSh dollari so'ragani ham aytiladi ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Fuqaro isbot sifatida Mo'minov bilan o'rtasidagi so'zlashuvlar audio yozuvini taqdim etgan va unga nisbatan qonuniy chora ko'rilishlikni so'ragan deyiladi boshqarma bildiruvida. Abduqodir Mo'minovning onasi o'g'lining g'oyib bo'lishi va uyda tintuv o'tkazilishi uning blogerlik faoliyati bilan bog'liq ekanini aytadi.
Endi shu blogerlik qilib ba'zida achchiq bilan ko'p narsalar yozib tashlardi. Shuning uchun bo'lsa kerakdi, boshqa hech qanday u birovda hech hayotida bir o'g'irlik qilmagan, yo hayotida birovni haqqini yemagan, hech kimga ich qoraligi yo'q edi, juda ham ichi sodda shunaqangi bir romantikroq edi, yoshligidan shunaqa edi fe'li.
Mo'minov o'tgan yil 23 dekabr kuni Toshkentda noma'lum shaxslar hujumiga uchraganda Ozodlik bilan suhbatda u hayotiga suiqasd qilinganini iddao qilgan. Huquq tartibot idoralari blogerga uyushtirilgan hujum yuzasidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Ushbu ish tafsilotlari hozirga qadar jamoatchilikka ochiqlanmagan. 27 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human Us sayti direktori Xurshid Daliyev va yana bir necha jurnalistni qo'lga olganini ma'lum qilganda, keyinchalik hibsga olinganlar orasida kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayeva ham borligi ma'lum bo'ldi.
2023-yilda o'zi yil boshidan boshlandi jurnalistdan ta'qib uchrashim. Sizlar agar ahamiyat bersangiz, birortasi qo'lga olinganda ham, jinoyat ishi ochilgan taqdirda ham rasmiy tartib bo'yicha ushlanmagan. Hammasi olib ketilgan. Biz ularni olib ketilganini kimlardandir eshityapmiz, lekin ularni olib ketilgani haqida oila a'zolariga xabar berilmagan birortasida. Advokat olish huquqi bor. Har qanday o'sha jinoyatchini birinchi foydalanadigan nimasi advokat olish huquqida. Mana o'zi Abduqodirda ham bu narsa ko'rish mumkin emas, advokat olish imkoniyati ham bo'lmagan. Yo'q, u qayerdaligini hech kim bilmaydi.
AOKA, ya'ni O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi huquqni muhofaza qiluvchi organlarni Human Us internet nashri xodimlari bilan bog'liq vaziyatda amaldagi qonun hujjatlariga rioya qilish hamda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga chaqirgan. Bundan tashqari O'zbekiston milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi ham Human Us internet nashri jurnalistlarining qo'lga olinishi bilan bog'liq vaziyatdan xavotir bildirgan.
O'zbek O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina armiyasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat qariyb 1 yilga urush davridagi Rossiya qo'shinlari uchun eng halokatlisi bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Londonga keldi. Biden Ukrainadagi urushni asr sinovi deb atadi va Kiyevga qancha kerak bo'lsa, shuncha yordam va'da qildi. Germaniya hukumati Ukrainaga 178 ta Leopard 1 tanklarini jo'natishga rozilik berdi. Ukraina urushining 350-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Londonga safar qildi. Vladimir Zelenskiy 8 fevral chorshanba kuni Britaniya bosh vaziri qarorgohi Downing Street'dagi 10-chi uyiga tashrifi chog'ida Rossiya bosqinidan himoya qilishda ko'rsatayotgan yordami uchun Britaniyaga minnatdorchilik bildirdi. Uning tashrifi Kiyev rus qo'shinlarini siqib chiqarishga yordam berish uchun G'arbni ko'proq qurol yetkazib berishga undayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Ukrainaning g'alabasi dunyoni o'zgartiradi, dedi Zelenskiy Londonga tashrifi chog'ida.
Biz bilamizki, Rossiya yutqazadi va biz haqiqatdan ham bilamizki, g'alaba dunyoni o'zgartiradi va bu dunyo uzoq vaqtdan beri kutgan o'zgarish bo'ladi. O'ylaymanki, Birlashgan Qirollik biz bilan hayotimizdagi eng muhim g'alaba sari qadam tashlamoqda. Bu urush g'oyasi ustidan g'alaba bo'ladi.
Zelenskiyning Londonga kutilmagan tashrifi uning so'nggi 1 yildagi 2-chi xorijiy safaridir. Bu tashrif Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak qiruvchi uchuvchilar va dengiz piyoda askarlarini tayyorlab berishni o'z ichiga olgan Ukraina askarlari mashg'ulotlarini kengaytirishni va'da qilgandan so'ng amalga oshirildi. Buyuk Britaniyaning ta'kidlashicha, mashg'ulotlar Ukrainalik uchuvchilarga kelajakda NATO standartidagi murakkab qiruvchi samolyotlarni boshqarish imkonini beradi. G'arb davlatlari yangi yil boshidan beri Ukrainaga harbiy yordam berish va'dalarini oshirdi, biroq hozircha Kiyev so'ragan qiruvchi samolyotlarni yetkazib berishga rozi bo'lmayapti. Ukraina dengiz piyodalari 7 fevral seshanba kuni Rossiya tomonidan bosib olingan Donetsk shahri chekkasi Marinka yaqinida Grad raketalarini uchirdi. Grad raketa batareyasi qo'mondoni Yevgeniy Reuters agentligiga Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Marinka yaqinidagi pozitsiyalariga bostirib kirishga urinayotganini aytdi.
24
fevral kuni ular avtokolonnalarda bostirib kelishgan edi, ammo hozir ular turli xil yo'llar bilan harakat qilishmoqda. Ular yanada ichkariroq kirish uchun kichik piyodalar guruhlari bilan bostirib kelmoqda. Hatto dastlabki artilleriya zarbalarisiz ularning piyodalari harakat qilmoqda.
Ukraina armiyasi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 24 soat qariyb 1 yilga urush davridagi Rossiya qo'shinlari uchun urushning eng halokatlisi bo'lgan. Ukraina bir kechada rossiyalik harbiylarning halok bo'lganlar sonini 1030 nafarga oshirdi. Reuters bu xabarni tasdiqlay olmadi va Rossiya ham so'nggi haftalarda ko'p sonli Ukraina askarlarini o'ldirganini iddao qildi. Har ikki tomondan dushman qurbonlari haqidagi ma'lumotlar ko'pincha ishonchsiz deb hisoblanadi. Ammo Kiyevning janglar hozirgacha eng qonlisi bo'lgan degan da'vosi shiddatli urush avj olgani har ikki tomonning ta'riflariga mos keladi. Mana Donetsk viloyatidagi ukrainalik askarlar sovet davridagi Grad raketa tizimidan foydalanayotganini ko'rish mumkin. AQSh prezidenti Jo Bayden Kongressga murojaatida Ukrainadagi urushni asr sinovi deb atadi va Qo'shma Shtatlar Kiyevga qancha kerak bo'lsa, shuncha yordam berishni va'da qildi. Uning nutqi Oq uy saytida jonli yoyin qilindi.
Men bu zalda bir yil oldin Vladimir Putin Ukrainaga qarshi shafqatsiz urush boshlaganidan bir necha kun o'tib gapirgan edim. Ikkinchi jahon urushi yillarida Yevropaning boshiga tushgan o'lim va vayronagarchilik manzaralarini xotirada jonlantiruvchi mudhish hujum. Putinning bosqinchiligi asrlar uchun sinov, Amerika uchun sinov, dunyo uchun sinov. Biz eng asosiy tamoyillarga amal qilamizmi? Biz suverenitetni qo'llab-quvvatlaymizmi? Biz xalqning zulmsiz yashash huquqini himoya qila olamizmi?
And threatens our prosperity. AQSh rahbariga ko'ra mamlakat global koalitsiya tuzishga muvaffaq bo'lgan. Biz NATOni jipslashtirdik va global koalitsiya tuzdik. Biz Putin agressiyasiga qarshi turdik, Ukraina xalqini qo'llab-quvvatladik, dedi Biden. AQSh prezidenti Washington ukrainaliklar yonida qancha kerak bo'lsa shuncha turishiga va'da berdi. AQSh Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda davom etmoqda. 3-fevral kuni Pentagon umumiy qiymati 2 milliard dollardan ortiq yangi yordam paketi haqida e'lon qilgan edi. Unga 150 kilometrgacha masofadagi nishonlarni ura oladigan raketalar ham kiritilgan. Avvalroq Ukraina ittifoqchilaridan uzoqdagi nishonlarni uradigan qurollar berishni bir necha bor so'ragan edi. Rossiya agressiyasi boshlangandan beri AQSh Ukrainaga 29.3 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatgan. Rossiya armiyasi Donetsk va Lugansk viloyatlarida butun front chizig'i bo'ylab Ukraina pozitsiyalariga hujum qilmoqda. Ukrainalik harbiy ekspert Oleg Jdanov Rossiyaning barcha kutayotgan katta hujumi boshlanishi mana shu deb hisoblaydi. Uning fikricha rossiyaliklarning asosiy metodi piyodalarni bir oz zirhli texnika biriktirgan holda hujumga tashlash bo'lsa, Ukraina mudofaasining eng katta muammosi minomyotlar va snaryadlar yetishmovchiligidir. Ukraina armiyasi kichik serjanti, Xarkovlik sobiq advokat, hozirda Baxmutda jang qilayotgan Oleg Golovkov shaharda vaziyatni tarang deya ta'riflaydi. Ammo Ukraina qurolli kuchlari ta'minot yo'llari kesilib, rossiyaliklar katta yutuqlarga erishgan haqidagi xabarlarni rad etadi. Unga ko'ra, Rossiya qo'shinlari ulkan talafotlar hisobiga zo'rg'a 100 metrga siljiy olgan. Rossiya qo'mondonligi Putinning nima qilib bo'lsa ham Donbassni zabt etish buyrug'ini bajarayotgani xususida harbiylar va ekspertlarning fikri bir joydan chiqmoqda. Biroq Rossiya armiyasining Xarkov markazini o'qqa tutishda muddaosi tushunarli emas. Chorshanbaga o'tar kechasi shaharga 6-10 ta S-300 raketasi uchib keldi. Sanoat korxonalarida portlash sodir bo'lgani va yong'in chiqqani haqida xabarlar bor. AQShdagi harbiy dengiz tahlillari markazi eksperti Michael Kaufman frontdagi vaziyatga izoh berdi va vaziyat qay yo'sin rivojlanishi xususida o'z taxminini aytdi. Uning fikricha, ko'plab ekspertlar kutayotgan Rossiyaning keng ko'lamli hujumi katta ehtimolla Donetsk va Lugansk viloyatlari hududi bilan cheklanadi. Kiyev, Xarkov yoki Sumiga hujum qilish uchun Rossiyaning odam resursi yetarli emas. Kaufman shuningdek Rossiya armiyasi Svatova hamda Kriminnaya yo'nalishlarida, Donetsk viloyati janubida esa Uglidar yo'nalishida hujumga o'tishini kutsa bo'ladi demoqda. Ekspertning xulosasini Konflikt Intelligence Team tadqiqot guruhi o'zining 6-fevraldagi hisobotida keltirgan. Germaniya hukumati mahalliy harbiy shirkatlarga Ukrainaga 178 ta Leopard 1A5 rusumli tanklarni eksport qilishga ruxsat berdi deya ma'lum qilmoqda mamlakat mudofaa vazirligi. Biroq aynan nechta Leopard 1 Kiyevga jo'natilishi ta'mirlash ishlaridan so'ng ma'lum bo'lishi aytilmoqda. Tanklar ta'miri Ukraina harbiylarini o'qitish hamkor mamlakatlar bilan kelishilgan holda olib boriladi deya qo'shimcha qilingan vazirlik xabarnomasida.
Die Ukraine weiter zu unterstützen hat die Bundesregierung heute dann ja offiziell
Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etib, Germaniya hukumati bugun rasman yana bir uzoqni ko'zlagan qaror qabul qildi. Biz Ukrainani 178 tagacha Leopard 1 tanklari bilan ta'minlaymiz. Bu Leopard 2 ning o'tmishdoshi, biroq ularni jangovar holatga keltirish uchun qayta ta'mirlash va jihozlash kerak. Bundan oxir-oqibat qancha tayyor tank chiqishini aniq bilmaysiz, chunki ba'zi ta'mir ishlari juda zarur, ammo ruslarning bahorga hujumini qaytarish uchun bu yerda tank yetarli.
Mazkur xabar Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Kiyevga tashrif buyurgan kuni paydo bo'ldi. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov o'z Twitter'da Pistorius bilan qo'lida Leopard 2 tanki modelini ushlab turgan suratini e'lon qildi. Birinchi Leopard 2 Kiyevga keldi. Yana ko'p keladi, rahmat, deb yozdi Reznikov. Pistorius 2023 yil oxirigacha Ukraina Leopard 1 rusumli tanklardan qariyb 80 ta olishini, dastlabki 20-25 ta tank yozga qadar yetkazilishini bildirdi. Kiyevga hammasi bo'lib 100 dan ortiq tank berish rejalanmoqda. Leopard 1 Bundeswehr asosiy tanklarining oldingi avlodi bo'lib, 1980-yillar o'rtalarida ishlab chiqarishdan olingan. Uning o'rnini nisbatan zamonaviyroq modifikatsiyasi Leopard 2 egallagan. Shunga qaramay, Leopard 1 dunyoning qator mamlakatlari armiyasida hanuz qo'llanmoqda va muntazam ravishda modernizatsiya qilinadi. Bugungi anashular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Turkiyadagi zilzila hududiga O'zbekistondan qo'shimcha 71 kishilik personal yo'llandi. Turkiya va Suriyadagi zilzilalardan qurbon bo'lganlar soni 15 mingdan oshdi. Mirziyoyev bosh reja tasdiqlanmaguniga qadar Toshkentda yangi qurilishlar taqiqlanishini bildirdi. Prigojin Wagner xususiy harbiy shirkatiga qamoqxonadan mahkum yollash to'xtatilganini bildirdi. Bosh prokuratura Nukus voqealar bo'yicha xavfsizlik kuchlari xodimlaridan 3 nafari hibsga olingan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi missiyasi Qozog'istondagi parlament saylovini kuzatadi. Blogger Abduqodir Mo'minov hibsga olindi. U firibgarlik va tovlamachilikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Turkiya va Suriyada zilzila qurbonlari soni 7 fevral kuni 5 mingdan oshgani xabar qilindi. Turkiyada 3419 kishi, shu jumladan bir o'zbekistonlik halok bo'ldi. 20 mingdan ortiq kishi tan jarohati oldi. Suriyada kamida 1600 kishi halok bo'ldi. 3500 dan ortiq kishi tan jarohati olgani xabar qilindi. Turkiyada 12 fevralga qadar umummilliy motam e'lon qilindi. Prezident Erdo'g'on Turkiyaga 45 davlat yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. O'zbekiston ham Turkiyaga o'z qutqaruvchilarini jo'natdi. Turkiyaning zilzila epimarkazi bo'lgan Qahramon Maras shahridagi xalqaro musobaqada ishtirok etgan sport kurashlari bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Ankara shahriga olib kelindi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Turkiyada yuz bergan kuchli zilzila fonida o'zbekistonliklarni sarosimaga tushmaslikka chaqirdi. Bugungi suhbatni ayni shu haqdagi, ya'ni sarosimaga tushmaslik ilmiga oid savoldan boshlamoqchiman. Suhbatdoshim Toshkent tibbiyot akademiyasi professori, medisina fanlari doktori Zarifboy Ibodillayev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Doktor, Turkiya va Suriyadagi o'xshash keng miqyosli fojialarda asrlar davomida sinovdan o'tgan diniy o'gitlarga amal qilish albatta yordam bersa kerak. Bu masalada tibbiyot ilmi nima deydi?
Avvalambor, qardosh Turkiya xalqiga, suriyalik mana qardoshlarimizga man chuqur ta'ziya izhor qilaman. ilohim o'sha uylarni tagida qolib ketgan insonlarni tezroq qutqarib olishsin. Albatta bu dahshatli voqea psixologik nuqtai nazardan olganda parallel ravishda ham insonga travmatik jarohat beradigan ham psixologik jarohat beradigan eng dahshatli voqea bu zilzila. Zilzilani yomon tomoni shundaki, qutqarib qolingandan keyin chiqqanlardagi posttravmatik stress sindrom degani va uylarni tagida yotgandagi insonlarni ruhiyati juda kuchli ruhiyat, hozir qulab tushsam men o'lib qolaman yoki ezilib yotgan oyoq qo'llari og'riqlaridan parallel ravishda travmatik hamda psixologik travmada yotgandan keyin juda bir og'ir mudhish holat yuzaga keladi. Bu eng yomoni zilzilani oqibatlari, mana urush oqibatlari necha yillab davom etsa, zilzilani ham psixologik oqibatlari bir necha o'n yillab davom etadi. Bu albatta dahshatli voqea.
Ana o'sha oqibatlar og'ir bo'lmasligi uchun qanday yordam beriladi? Ana o'sha fojiada yaqinlarni yo'qotganlarga yoki o'sha hayoti saqlab qolinganlarga.
Barcha tibbiyot institutlarida ekstremal tibbiyot markazlari bor. Ekstremal tibbiyot fakultetlari, ekstremal tibbiyot kafedralari bor. Barcha ekstremal tibbiyot kafedralari markazlarida albatta psixologlar, psixiatrlar xizmat ko'rsatadi. Men har doim gapiraman-u tibbiy psixologik xizmat deb. Buni internetga ham kirib yoki o'sha ekstremal tibbiyot markazlariga kirib qarasangiz, parallel ravishda u yerda travmatologlar, reanimatologlar, tibbiy psixologlar, ko'p joylarda klinik psixologlar deyiladi, psixoreabilitologlar ishlashadi. Albatta bu yerda ikki xil guruhlarga ajratiladi. Bemorlar zudlik bilan ana shunaqa sindrom bor. Ruscha aytganda sindrom delitelnogo razdavlivaniya konечности deydi. Buni biz o'qigan paytlarda o'qitishardi ham. Hozir ham bor ekstremal tibbiyotda o'zbekcha aytganda uzoq muddatli oyoq qo'llarni ezilish sindromi deb. Eng dahshatlisi bunday bemorlarni chiqarib olganda bemor tirik yotadi. Ikkala oyog'i deylik ezilib yotibdi. Tizzadan buyog'i deylik shib ketdi, ko'karib ketdi. Lekin o'zi sog'lom yotadi. Uni chiqarib olgandan keyin o'sha muskullarni parchalanishidagi to'qimalar qonga o'tib, shokka tushib, ko'pchiligi o'ladi. Bu yerda men tibbiy nuqtai nazardan aytayapman, olib chiqqanda. Sog'lom odamlar, ya'ni butun bir oila, yo eri, yo xotini, yoki 3 ta farzandi, bolasi ko'z oldingizga keltiring, uylarining tagida yotibdi. Bu juda kuchli, og'ir psixologik travma bo'lib, shaxs tipidan kelib chiqib bitta mana kuchli isterik nevroz ham bo'ladi. Ba'zi holatlarda gipnoz qilib uxlatib tashlanadi. Ba'zi holatlarda uxlaydigan dori qilib tashlanadi 2-3 kunlab. Nima qilib? Bu bemorning shaxs tipiga bog'liq holatda tibbiy psixologik yordam ko'rsatiladi.
Suniy komaga tushiriladi deganda?
Albatta, suniy komaga tushiriladi. Bular o'ziga kelgandan keyin baribir voqea yana nima qiladi? Agressiv tajovuz holati bo'ladi ba'zilarda. Ba'zilarda polnosti yani bo'ladi, autizm, mutizm dedi. Shokka tushib qoladi. Chunki zilzilani urushdan xavfli tomoni shundaki, qisqa muddat ichida oila a'zolarini juda ko'pchiligi o'lib ketadi-da. Mana masalan 4 ta odam o'ldi, bittasi tirik qoldi. Buni tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada bu psixologik kuchli travma.
Endi qarangda, Turkiyada yuz bergan fojia juda keng miqyosli bo'ldi-da. Siz aytayotgan o'sha psixologik yordamni berish uchun bir mutaxassis yetarlimi Turkiyaning o'zida? Masalan, Turkiyaga yordam jo'natar ekan boshqa davlatlar ana o'shanday mutaxassislar ham jo'natyaptimi? Xabaringiz bormi?
Buni hozircha xabarim yo'q. Endi mana qiziq narsani qarang-da. Aynan zilzilada qanaqa davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, u qudratli bo'ladimi, uni aholi soni ko'p bo'ladimi, mana ko'rib turibmiz-u, yordamga muhtoj, yordam bilan iltimos qilishyapti. Albatta, mana shu ekstremal tibbiyot xodimlari va mana rivojlangan davlatlarda, hali buni yana ko'ramiz, mana ertagindan klinik psixologlar, patopsixologlar, psixologlarni haligidagi nima psixopatolog deb uchib ketadi juda katta miqdorda. Nechta travmatolog kerak bo'lsa, undan 3 barobar ko'p psixolog kerak bo'ladi. Oddiy psixologlar buni eplolmaydi. Ekstremal holatlar psixologiyasi degan razdel bor. O'zi klinik psixologiyada, tibbiyot psixologiyasida mana COVID paytida ochiq yozishdi. Mana Kanadada tibbiy psixologlar, klinik psixologlar yetishmasligi tufayli katta muammo bo'lgan. Ular boshqa davlatlardan yordam so'ramadi, chunki hamma davlatda COVID pandemiyasi bo'ldi. Bu yerda yetishmaydi albatta. Qarang, buni nimasi adyomini, hajmini butun davlatning katta qismida fojia ro'y berdi.
Qarang, o'sha siz aytayotgan o'sha fojiada o'z yaqinlaridan ko'z ochib yumguncha ajralib qolganlar bilan mutaxassislar, siz aytayotgan mutaxassislar ishlashi ularga boshiga tushgan musibatni yengib o'tishga yordam berishi mumkin. Lekin ko'pchilikka, jamiyatga mutaxassis yetkazib bo'lmaydi. Jamiyatning ruhiy sog'lomligini saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Mana shunday vaziyatlarda davlat nima qilish kerak?
Menimcha, Turkiya televideniyasi 1-2-3 kundan keyin hozir bilan mana shu holatida televideniyada ommaviy tarzda mana shunaqa holatlarda psixoterapiya boshlasa kerak. Bor bu praktika telemedisinada nimada bular 1-2-3 kundan keyin boshlasa kerak. Aks holda qiyin bo'ladi. Qanaqadir fon yaratish kerak. Hozir ular ham psixologik shokda, ham iqtisodiy hamma tomonlama bular og'ir holatda. Bunaqa paytlarda kollektiv jamoa bo'lib psixoterapiya qo'llaniladi. Telemedisina orqali psixoterapiya qo'llaniladi va albatta tilni biladigan xorij davlatlaridan klinik psixologlar, tibbiy psixologlar jalb qilinadi bu jarayonga.
Endi xudo o'zi saqlasin, masalan Turkiyada va Suriyada yuz berganga o'xshagan tabiiy ofatdan hech kim sug'urtalangan emas. Hech qaysi bir davlatda har qanday tabiiy ofatlar bo'lishi mumkin. Zilziladan tashqari bilmayman, yana qor ko'chadi, yer ko'chadi, sel keladi, dovul bo'ladi va hokazo. Mana shunday vaziyatlarda o'sha aholini psixologik salomatligini saqlash va ana shunday holat yuz berib qoladigan bo'lsa, aholini o'sha ommaviy fojiyadan o'tib olishiga yordam beradigan, ommaviy bir davolaydigan qandaydir dasturlar bo'ladimi davlatni? Xususan, masalan, O'zbekistonda mana shunday yuz berdi ana shunday holat, konvertni ochib, ha mana bu ishni qilishimiz kerak ekan degan oldindan belgilab qo'yilgan rejalar bo'ladimi?
Mana men COVID pandemiyasi paytida 16 martda yopilganda 21-dami 23-da zudlik bilan hali ham turdi internetda murojaat qildim. Zudlik bilan bizlar mana masalan tibbiy psixologlar, klinik psixologiya fakultetini ochaylik, kafedrasini ochaylik. Juda katta miqdorda bizaga tibbiy psixolog kerak bo'ladi deb murojaat qildim. O'ylaymanki, mana bu Turkiyada bo'lgan katastrofadan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi endi qiyin bo'ladi, tibbiyot instituslaridan kelib chiqib tayyorlaydigan bo'lsak, hech bo'lmasa mana juda katta armiyasi umumiy psixologlar, tibbiyotga qiziqadigan psixologlar armiyasidan zudlik bilan hatto bir 1000 qisqa muddatli o'qish tashkil qilib, 3 oylik muddatli o'qish tashkil qilib, ekstremal holatlarda bemorlarga tibbiy psixologik yordam ko'rsatish kurslarini tezda tashkil qilishimiz kerak. Chunki Toshkent ham seismik zona, mana hozir ko'rib turibmiz, hamma kanallarda chiqib turibdi. Bunday zilzilalar yana davom etishi mumkinligi haqida yozilyapti. 1000 qisa ham chet davlatdan yordamga kelgan taqdirda ham eng katta qismini hatto hech bo'lmaganda 50-60% qismini o'zimiz ta'minlashimiz zarur. Shuning uchun hozir mavjud bo'lgan umumiy psixologlardan klinik psixologlarni, tibbiy psixologlarni qisqa muddatli kurslarda kerak bo'lsa, xususiy nuqtai nazardan ham xususiy klinikalarga nima qilib tayyorlamasak bo'lmaydi. Holat bizda ham bo'lib qolishi mumkin.
Doktor, juda muhim gapni aytyapsiz. Qarangda, mana Turkiyadagi, Suriyadagi o'xshagan ekstremal holatlarda, ana o'shanday fojialarda, ana o'sha fojiadan jabr ko'rganlarga, ularning yaqinlariga psixologik yordam haqida gapiryapsiz va menimcha ko'pchilik buni qandaydir bir ko'nglini ko'tarish, yupatib qo'yish deb tushunadi-da. Ana o'sha psixologik yordammi, yordam nimasi bilan muhim? Agar ana o'sha yordam berilmasa nima bo'lgan bo'lardi?
Hozir bunday bo'ladi, qarang. Konkret aytaman, hozir eng yurib turgan metodikalar kognitiv behavioral terapiya degani bor, zo'r yurib turgan. Kognitiv behavioral terapiya degani kognitsiya, intellektga, ongga ta'sir qilish, behaviorizm degan xulq-atvorga. Ya'ni kognitiv behavioral terapiyani qo'llaydi, keyin rational emotiv terapiya degani bor, gestalt terapiya degani bor. Mana shu uchta, keyin yengilroq, yumshoqroq rational terapiya. Mana shularni ekstremal holatga tushganlar, gipnoterapiya ham bor bu yerda. Albatta, mana unutma. Buni qo'llab bemorlarni davolaydi. U tinchlantirish, bir ko'ngil ko'tarish degani bu deontologiya deydi. Psixolog juda kuchli qurolga ega. Ya'ni bu degani miyadagi mana shu zilzila tufayli paydo bo'lgan juda katta kuchli salbiy dominant o'choqni olib tashlab, uni o'rniga ijobiy dominant o'choq, ya'ni fiziologik bir dominant o'choqlarni paydo qiladi. Endi buni hozir metodikasini aytib o'tirsam murakkab nima qiladi? Qaysi uslublar bilan bunaqa foydalanishni men aytdim. O'sha to'rtta metodni ko'p qo'llashadi.
Demak, o'sha psixologik yordam, ekstremal vaziyatlarda psixologik yordam bu shunchaki bir yupatib qo'yish degani emas va ana o'sha yordam berilmasa, o'sha jabr ko'rgan odamni psixikasida bor, ya'ni miyasida mutlaqo qandaydir konkret fiziologik o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Shundaymi?
Qarang, kasalliklarning xalqaro klassifikatsiyasida posttravmatik stress sindrom degan atama bor. Unga shifr ham berilgan. Posttravmatik stress sindrom oilaviy bo'lib avariyaga tushgan, oilaviy bo'lib yonib ketgan yoki mana bunaqa katta katastrofa tufayli, qarang, bu butun xalq davlat o'zida bo'ldi. Zilzila tufayli paydo bo'lgan posttravmatik stress sindrom chon qo'yiladi. Kuchli ruhiy jarohat olib, bundan tuzalmay, bu holat 5 yillab, 10 yillab, 15 yillab, 20 yillab davom etgan holatlarda bu qo'yiladi. Ana endi ko'z oldingizga keltiring. Agar butun Turkiya miqyosida katta jarohat olganlar, kerak bo'lsa boshqa shaharlardagilarga ham psixolog, tibbiy psixologiya yordam kerak bo'ladi. Buni ko'rsatmasa, tirik qolganlar tirik murda desak bo'ladi. Bular ruhiy nogiron bo'ladi. Ular na bankda ishlay oladi, na meditsinada ishlay oladi, na qurilishda. Ular doimo shokda yuradi. Shuning uchun ham men aytdim, kelajakda bo'lsa hali televideniyadan, telemeditsina orqali bular boshlaydi haligidagi psixoterapevtik suhbatlarni. Keyin psixoreabilitatsiya degan narsa bor. Uzoq muddatli psixoreabilitatsiya. Bular shu narsalarga kerak bo'ladi. Hatto shunaqa terapiyalar bor. Kamida 10% chiqadi, o'sha shahardan ko'chib ketadi. Chunki shaharda yashasa, o'sha ko'chadan o'tsa, uni domi buzilib, o'rniga boshqa dom quriladi. Yana o'sha nimaga tushib, isterikaga tushib, nevrozga tushib, nevrozi og'ir vaziyatga tushadiganlar bo'ladi. Hatto psixologlar aytadi, biz boshqa yo'l yordam bera olmaymiz, bu shahardan ko'chib ketsin deydi.
Hozir doktor oilaviy kuyishlar haqida aytdingiz. O'zbekistondagi vaziyatga burmoqchiman gapni. Turkiyada o'sha fojiadan aziyat chekayotgan Turkiya va Suriyadan O'zbekistonga burmoqchiman gapni. Bu yilgi qish og'ir keldi. Har yillarda bo'lganidek O'zbekistonda bu yil ham is gazidan halok bo'lish holatlari yana kuzatildi. Shunday voqealarning so'nggilaridan biri yanvarning 3-10 kunligida Qashqadaryo viloyatining Kasb tumanida sodir bo'ldi. Bir oilaning 4 nafar a'zosi is gazidan zaharlanib vafot etdi. Qamashi qishlog'ida 23 yanvar kuni 30 yoshli erkak, uning 27 yoshli xotini va 3 va 5 yashar bolalari halok bo'ldi. Doktor, mana shunday vaziyatda vafot etganlarning yaqinlariga tibbiyot xodimlari psixologik yordam ko'rsatadimi? Ko'rsatishi kerakmi o'zi?
Albatta, hozir bunaqa paytda mana bizada nuroniylar nimalari bor, sanatoriyalari bor, nuroniylar shifoxonalari bor ba'zi viloyatlarda. Keyin bolalar reabilitatsiya markazlari bor. Mana shu binolar borda, biroq bundoq qarasangiz, ba'zi xonalar bo'sh yotgan bo'ladi. Zudlik bilan bunaqa paytlarda mana hozir ozgina bular repetitsiya qilib, bu narsani qilish kerak. Tibbiy psixologik yordam markazlarini ochish kerak. Mana oldinroq aytuvdim, 3 ta markaz kerak bo'ladi. Hech bo'lmaganda mayli mini markaz, bolalarga tibbiy psixologik yordam ko'rsatish markazi, o'smirlarga tibbiy psixologik yordam ko'rsatish markazi, mana suitsid ko'payganini e'tiborga olib, i yosh kattalarga mana shu is gazi bilan zaharlanganlarga bizada boratda moddiy yordam ko'rsatish mumkin. Hokim holidan xabar olishi mumkin. Lekin ularga kirib bir tibbiy psixolog test o'tkazsa, albatta u depressiyada yurgan bo'ladi. Chuqur apatiyada yurgan bo'ladi. Bunaqa mini markazlarni tashkil qilib, umumiy psixologlarni ham jalb qilib, mana men reja qilyapman, telemedisina orqali tibbiy psixologik yordam ko'rsatishni o'qitish. Hali bir etudim, talabalar orasida suitsidlar paydo bo'lib boshlagandan keyin umumiy psixologlar tomonidan buni qilaylik deb. Mana nuroniylar yotadigan borsangiz, tinchgina, archazor, bir yaxshi-yaxshi dargohlarni berishgan. Keyin masalan mana Chimyon, Chortoq, Zomin sanatoriyalarida bitta blokni ajratish kerak. Mana shunaqalar uchun tayyor joylar, kadrlar boradi, ishlayveradi.
Doktor, siz qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida gapiryapsiz. Meni qiziqtirayotgani ana o'shanday hozirgina keltirganim misolda dagiday yaqinlarni yo'qotganlar uchun psixologik yordam ko'rsatish lozimligi me'yoriy hujjatlarda belgilab qo'yilganmi yo yaqinni yo'qotganlar o'z dardlari bilan o'zlari qolaveradimi? Qonunda qanday?
Bor, 16 martda adashmasam 3606 raqami esimda qolgan. 2018 yil edi menimda farmon chiqqan, prezident farmoni aholiga psixiatrik xizmat ko'rsatish degan qismida tasrohida ekstremal holatlarda mana shu holatlarda psixiatrik yordam ko'rsatish o'tdi ko'rsatilgan. Endi men o'sha Farg'onada nimada bu qilinayaptimi yo'qmi bilmayman, lekin shaxsan meni o'zim tibbiy psixologik yordam markazlari, psixosomatik tibbiyot markazlari borligini bilmayman, bular ham yo'q. Farmon bor. Keyin o'sha farmonning asosida senat qaror ham qabul qilgan. Hattoki kechqurun haligi telefon doveriya deydi,
ishonch telefonlari.
Ishonch telefonlari bu chuqur holat bilan holatiga tushib qolganda bunday kabinetlar ochish kerakligi 3606 farmonida mana shu 16 mart mana esimda qolgan, yili 2018 menimcha. Bular bor, ko'rsatib o'tirgan. Lekin psixiatrik yordam deydi. Mayli, bu ham kerak. Ana endi stigma degan narsa bor, uyalish. Psixiatrga yugur boraman desa juda ko'pchilik yo'q deydi. Shuning uchun ham men aytayapman, tibbiy psixologik yordam deb ochish kerak. Nomini ham shunaqa o'zgartirish kerak. Tibbiy psixologik yordam.
Men so'raganimki, o'shani mexanizmiga qiziqyapman-da. Masalan, boya aytganimiz misolda Qashqadaryoda bitta oila er xotin va ikkita bolasi bilan is gazidan zaharlanib o'ldi. Erni ham qarindoshlari bor, ota-onasi bo'lishi mumkin, hayot bo'lsa, kelinni ham ota-onasi va hokazo. Ana o'shalarga voqeadan keyin aytaylik, melisalar keldi, tez yordam keldi, janozasi o'tdi, qo'yishdi, undan keyin o'z-o'zidan keladi, o'z-o'zidan birov chaqirmasdan keladigan kelib o'sha nimani marhumlarni yaqinlariga ana siz aytayotgan psixologik yordamni ko'rsatadigan xizmat bormi, shunday mexanizm bormi yo'qligiga qiziqyapman-da.
Hozir men bizlar mana baribir Qashqadaryo viloyati hokimi eshitsa imindan ulardan iltimos qilardim. Mana kitob tumanida shaxsan bizda, menimcha kitob tumanida Miraki degan ularda zo'r chiroyli sanatoriya bor. O'zimman keling, mana respublika ichida birinchi pioner bo'lib ular boshlasin. O'sha kitobdagi sanatoriyada juda zo'r bahova joy, bitta bo'limni 30 qo'ykami ko'p kerak emas, 30 mi 60 qo'yka ajratishsin. Kerak bo'lsa mana o'zim borib, Qashqadaryoda zo'r shogirdlar bor. Umumiy psixologlar ichida klinik psixologiyaga, tibbiy psixologiyaga qiziqadigan shogirdlar bor. bir ikkitasi xususiy psixolog yordam markazlarini ochishgan. Respublikada, Qashqadaryo viloyatida, Kitob tumanida, o'sha sanatoriyada hokimdan iltimos qilib qolamiz, bitta bo'limni ajratishsin deb. Bog'liq zo'r joy, Bahova. Mana shunaqa birinchi bo'lib respublikada tibbiy psixologik yordam ko'rsatish jabrlanganlarga tibbiy psixologik yordam ko'rsatish markazini ochsin. Kamida bir oy yotish kerak bo'ladi ular.
Ajabmas. Ajabmas. Taklifingizni, lekin ana o'shanday markaz ochiladigan bo'lsa, u yerda ishlaydigan mutaxassis bormi Qashqadaryoda?
Bor. Masalan, qo'yga ochilsa, bor. 50 qo'yga ochildi deydi. U yerda nari bo'lsa 3ta shtat ochsa bo'ldi. 3ta psixolog topilmaydi, va tibbiy psixolog topiladi. Ochsin, o'zim topib beraman, kerak bo'lsa yordamam beraman o'qitishga.
Ya, yaxshi. Professor Zarboy Bodlayev bilan gaplashyapmiz. Turkiya va Suriyadagi zilzila dan jabr ko'rganlarga va ana shunday vaziyatlarda boshqa umuman ana o'shanday Turkiyadagiday ekstremal vaziyatlardan jabr ko'rganlarga qanday qilib psixologik yordam ko'rsatish masalalariga oid bir suhbatimizni bir qismini tingladingiz, bu Ozod Nazar. Boshqa mavzu. Klaster so'zi bilan bog'liq yangilik. Bu so'z o'zbek tilida ilgari ham bor edi. Klaster so'zi. Biroq keyingi yillarda u kundalik so'zlardan biriga aylanib qolyapti. Avvaliga qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi bilan bog'liq ravishda ishlatilgan bu so'z sekin-asta boshqa sohalarga, jumladan tibbiyotga ham kirib kelyapti. Prezident o'tgan haftada vodiy viloyatlariga qilgan safari davomida Farg'ona shahridagi Meridian tibbiyot markazini borib ko'rdi.
Agar shuni hozir mashinamizga yetkazamiz. Tadbirkorlik loyihalari bilan ishchi birlashgan to'g'risida aytganingizdan keyin biz guruhlarni
sanoat rivojlangan bilan, odamlar ko'paygan bilan, odamlar yashil, arzon, maqbul, xavfsizga o'tadi.
Birinchi yillar mobaynida chet davlatlarda ishlab malakalarni oshirib yuribman. Siz so'zlaringizdan ilhomlanib yurtingizga qaytib kelib, hozir shu yerda o'z faoliyatimni davom ettiryapman.
Bu lazer qurilmamiz ko'zning orqa qismidagi kasalliklarni murakkab lazer jarrohlik amaliyotlarini bajarish uchun mo'ljallangan.
Bu o'sha Hindiston standarti bo'yicha operatsion blok ikkita yaratganmiz, ya'ni bir tomonda donor, bir tomonda retseptor organ olib turib, keyingi operatsion blokda organni qo'yish juda katta
iqtibor bag'ishlaydi va mana shu hozirgi islohotlarimiz baribir shunday qilamiz, xudo xohlasa hamma ketganlar qaytib kelishga biz ularga imkoniyat yaratamiz.
Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Farg'ona shahrida 2021 yil dekabrda foydalanishga topshirilgan Farg'ona shahridagi Meridian tibbiyot markaziga Germaniya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Xitoydan zamonaviy uskunalar keltirilgan. Shifoxona 120 ta statsionar o'ringa yiliga 2000 ta jarrohlik amaliyotini o'tkazish quvvatiga ega. O'tgan yili tibbiyot markazi huzurida universitet ham ochilgani, unda 600 talaba o'qiyotgani, ularga chet ellik o'qituvchilar saboq berayotgani xabar qilindi.
Bu muassasa zamonaviy klinikalar, tashxis markazlari, laboratoriyalar va universitetni o'zida birlashtirgan tibbiyot klasteriga aylandi.
Doktor, bu yangilikni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz? Ko'rib, eshitib, quvondingizmi yoki quvonchingizga soya soladigan jihatlar ham bormi?
Yo, albatta quvondim. Albatta, men avval ham aytganman, yaxshi ham xususiy tibbiyot bor, tibbiyotni zamonaviy tibbiyotga tortib turibdi. Qaniydi, bunaqa markazlar hamma joyda ochilsa, ochilayapti ham. Gap boshqa narsada. Mayli, klaster deb, balkim shu so'z yoqayapti prezidentimizga, klaster deb ishlata qolaylik. Haligi qanaqa rangda bo'lishidan qat'iy nazar, mushtishqonni olmasa bo'ldi degan nima bor. Lekin bizda aynan xususiy klinikalar tarkibida tibbiyot universitetlarini ochilishi va unaqa joylarda talabalarni tayyorlash yo'lga qo'yilishi bu juda ham yaxshi narsa. Bizda bitta narsa bor-da, mana men 31 yildan buyon dars beraman, 32 yildan buyon. Eng qizig'i, mana hozir gapimni tasdiqlaydi professorlar, keladida Toshkent tibbiyot akademiyasiga kelib bizda ko'rinadida, tashxisini qo'ydirib, endi yoting, davolaning desa, yo'q, sizlar dedi. O'zimizdagi dorilar bilan davolaysizlar, men chasminga borib davolanaman dedi. Juda ko'p holatlarni ko'ramiz. ya'ni diagnoz qo'ydirishga nega diagnozni bu yerda qo'ydirmaysiz desa, bilimli insonlar davlat tibbiyot institutlarida ishlaydi, xususiy klinikalarni texnikasi zo'r dedi. Men shuncha har doim aytib kelayotgan narsa shu. Keyin ba'zi xususiy klinikalar bor,
o'zi. Yo, endi shu ana o'sha gaplarda haqiqat bormi, yo'qmi? Asoslimi o'sha gaplar, yo'qmi? Siz mana siz hozir aytyapsiz, xuddi shu gapni men ham juda ko'p eshitdim. Xususiy klinikalarni texnikasi yaxshi, lekin vrachi yaxshi emas degan gaplar ko'p gapirilyapti. Mana o'zingiz aytyapsiz shuni. Asos bormi shunday fikrlanishiga?
Yo'q, bundoq deyman. Keyin 2016-yildan keyin bizaga avval xususiy klinikada ishlasak qo'rqardik, qattiq nima qilishardi. Keyin bizada shunaqa voqea bo'ldi. U avval direktorimiz paytida stomatologiya fakultetini dekani turdi-da. Hozir mana 70 dan oshib qolgan ustoz, ming rahmat.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.